Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπάσκετμπολ, 12 Ιανουαρίου του 2022. Πρώτο μπάσκετμπολ του έτους. Και μετά από αρκετό καιρό, δυστυχώς, κάνουμε αυτή την εκπομπή. Έχουν αλλάξει πολλά. Είμαστε φρέσκοι, καινούργοι. Να πω ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάει ο ένας από τους δύο, Δημήτρης Σταθάκος και...
Τσακανίκας Γιώργος.
Ωραία. Και αρχικά... Να πούμε το εξής, να πούμε ότι όπως σας είπα είμαστε ανανεωμένοι, δηλαδή έχουμε πλέον, ακούτε έναν πολύ καλύτερο ήχο, έχουμε τον φίλο μας τον Σεβασιανό ο οποίος κανονίζει γι' αυτό και τον ευχαριστούμε πολύ που κάνουν την υπογράφηση.
Και μας ανέχετε και τον χώνουμε.
Ναι, και ανέχετε τον Γιώργο. Και έχουμε και μία αλλαγή, αφού ευχαριστήσουμε πάλι χίλιες φορές τον Χρήστο που μας βοηθούσε πέρσι, πραγματικά...
Σε όλα τα βίντεο, έτσι. Σε όλες τις ηχογραφίες, σε ό,τι του στέλναμε.
Ήταν πιο δύσκολο αυτό για τον Χρήστο και... Εντάξει, και είχε κάνει πολλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτος θα έχουμε μαζί μας τον Κίμωνα που θα μας βοηθάει με αυτό το κομμάτι των βίντεο. Και... Έτσι λοιπόν κάνουμε μια νέα αρχή στο μπάσκετμπολ με το έτος, ενώ έχει αρχίσει ήδη η σεζόν για το podcast μας. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι εκτός από το YouTube που θα βλέπετε και τα βίντεο, μας ακούτε από το Google Podcast, από το Apple, την εφαρμογή της Apple για podcast, από το Anchor, από το Pocket Cast, το Breaker, το Radio Public, και βεβαίως από το Spotify.
Δεδομένα και απ' όλα, να πω και εγώ καλή χρονιά, Δημήτρη. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Έτσι, καλή αρχή και με το νέο group. Έτσι, νέα αρχή, νέο συμβόλαιο. Νέα συμβόλαια. Δεν τις πληρώνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, νέα αρχή και με τι θα ασχοληθούμε σήμερα, Δημήτρη. Ακούω.
Θα ξεκινήσουμε με NBA. Το έχουμε ξανακάνει αυτό ποτέ? Ποτέ. Πάντα με Ευρωλίγα ξεκινάμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε με NBA σήμερα.
Ωραία.
Έχει γίνει χαμός, έχουν γίνει περίεργα πράγματα. Έχουμε στη ζωή μας εδώ και 2 χρόνια τον κορονοϊό. Όμως τον τελευταίο καιρό στο NBA, παρότι έχουμε ζήσει και τη φούσκα και έτσι περίεργα πράγματα επίσης στο NBA, ζούμε τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο 1,5 μήνα, πολύ με την Omicron, με την μετάλλαξη Omicron στο NBA. Και βεβαίως που ανθίζει ειδικά στην Αμερική, και έχουμε δει το αποτέλεσμα των δεκαήμερων συμβολέων. Δηλαδή πολλές ομάδες έχουν κάνει συμβόλαια σε παίκτες ή που ήταν στη G League ή που δεν παίζαν και καθόλου. Γιατί είχαν πολλές απουσίες και έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν. Οπότε προβλέψανε να πάρουν αρκετούς παίκτες με δεκαήμερα συμβόλαια, ώστε να, αν χρειαστεί, ας πούμε, να παίξουν για τις πολλές απουσίες.
Και να πούμε εδώ μια λεπτομέρεια ότι ο Adam Silver, που είναι ο κομισάριος του NBA, βλέποντας ότι άρχισαν να ακυρώνονται παιχνίδια επειδή οι ομάδες δεν είχαν παίκτες, έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες να κάνει αυτά τα δεκαήμερα συμβόλαια, τα οποία δεν είναι πρώτη φορά, να πούμε. Δεκαήμερα συμβόλαια υπήρχαν πάντα στο NBA.
Και υπάρχουν ακόμα.
Ναι.
Ενώ δεν είναι κάτι που φτιάχτηκε τώρα.
Δεν ήταν κάτι καινούριο. Ναι. Απλά τι έγινε. Έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες να διευρύνει το πλήθος των δεκαήμερων συμβολέων που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, όσα ήταν και τα κρούσματα, ανάλογα και τον μεγαλύτερο αριθμό των κρούσματων, όταν ξεπερνούσε ένα όριο, τότε έδινε στην ομάδα δυνατότητα να πάρει και να βάλει στο ρόστερ της ακόμα περισσότερα δεκαήμερα συμβόλαια. Έτσι θα λέγαμε, άνοιξε τον περιορισμό των δεκαήμερων συμβολέων και έτσι πολλοί παίκτες, είδαμε πολλούς παίκτες.
Βετεράνους.
Και βετεράνους, και είδαμε και πολλούς παίκτες οι οποίοι ακόμα κυνηγάνε τώρα, πάνε από ομάδα σε ομάδα προσπαθώντας να βρουν κάπου και ένα συμβόλαιο. Κλασική περίπτωση, ας πούμε, είναι ο Isaiah Thomas, για τον οποίο έγινε πολύ φασαρία, ο οποίος ωστόσο πήγε Lakers, πήγε Dallas. Δεν τον κράτησε κάποια ομάδα. Θα δούμε αν θα τον πάρει κάποιος άλλος. Επίσης ο Stevenson, ο οποίος πήγε στους Hawks. Εγώ νόμιζα ότι εκεί θα τον κρατούσαν οι Hawks, γιατί έχουν λίγο ένα πρόβλημα στην ομάδα τους, αλλά δεν τον κρατήσανε. Και τελικά έχει πάει στους Pacers τώρα, που κάνει και δεύτερο δεκαήμερο συμβόλαιο. Του κάνανε ξανά άλλο ένα δεκαήμερο, γιατί έκανε ματσάρα. Έκανε ματσάρες, μάλλον. Στο πρώτο του match, νομίζω, έβαλε 34 πόντους και στο, και στο δεύτερο είχε, μάλλον στο τρίτο είχε 34 πόντους και στο τέταρτο είχε 16 πόντους και 14 assist. Πολύ καλά στατιστικά. Στίβενσον, να πούμε, είναι η τρίτη του θητεία στους Pacers αυτή. Έχει ξανακάνει και την πρώτη που ήταν η πολύ πετυχημένη, ερχόταν από τον πάγκο στις καλές φρουνιές των Pacers το 2012 με 2014.
Α, με George μέσα δηλαδή.
Μπράβο, με Paul George. Mm. Μετά έφυγε, ξαναγύρισε πάλι για ένα χρόνο ανεπιτυχώς και τώρα είναι η τρίτη θητεία. Να δούμε αν θα τον κρατήσουν, ε. Ταιριάζει σε αυτό, έχει χαρακτήρα, έχει τσαγανό.
Και γενικά έχουν αναδειχθεί πολλοί παίκτες, ναι, που λόγω των αποσύνων έχουν πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Θα τα πούμε και για κάποιες ομάδες συγκεκριμένες.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Θα σας αναφερθούμε σε λίγο.
Λοιπόν, πάμε στην. Νομίζω να ξεκινήσουμε από Δύση, γενικά έτσι το NBA. Ωραία. Και να ξεκινήσουμε από το πρόσωπο, νομίζω, που από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στο γυμνάσιο, θα λέγαμε, ή στο λύκειο, να παίζει μπάσκετ, πάντα οι κάμερες ήταν πάνω του. Πάντα, δηλαδή από πολύ μικρός, πάντα είχε τις κάμερες πάνω του. Και είναι ο LeBron James. Είναι αυτός ο οποίος όλο το άθλημα, θα λέγαμε, είναι ακόμα το πρόσωπο του αθλήματος που λένε.
Είναι, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι.
Και η φωνή των παιχτών. Η φωνή των παιχτών.
Και πάντα και σε κοινωνικά θέματα μιλάει. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα. Είναι 37 προς τα 38 του. Έτσι. Παίζει από τα 19 του. Και είναι η 19η σεζόν στο NBA, ωραία, και τα στατιστικά του τα φετινά, παρακαλώ, τα φετινά στατιστικά του. Ξαναλέω, 37 προς 38, σε ένα άθλημα που παίζεται με απίστευτη ταχύτητα. Έχει 28,9 πόντους μέσο όρο, 28,9 πόντους, 19η σεζόν. Δεύτερος, να πούμε στο σκοράρισμα, 7,4 rebound και 6,6 assist. Αυτά τώρα, ξαναλέω, 37 προς 38. Και εκτός από όλα αυτά, εκτός ότι είναι τόσο μεγάλος και παίζει σε τόσο καλό επίπεδο, του ζητήθηκε φέτος να παίξει μια θέση που δεν του είχε ζητήσει καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Όταν το Μαϊάμι, να πούμε, το 2013-14, του ζήτησε να παίξει το 4, θεωρούταν η μεγάλη, ας πούμε, αλλαγή. Ότι θα παίξει από το 3 που έπαιζε όλη την καριέρα του, θα πρέπει να παίξει τώρα στο 4.
Που, δεν, είναι, που δεν είναι τόσο μεγάλη.
Ακριβώς. Δεν είναι τόσο μεγάλη αλλαγή, γιατί είναι και τεράστιο σώμα.
Ναι, ναι.
Και τώρα οι Lakers, λόγω των απουσιών, αλλά περισσότερο και λόγω της ανεπάρκειας του roster να καλύψει αυτή τη θέση, ειδικά με τραυματισμό του Anthony Davis, του ζητήθηκε να παίξει 5. Και παίζει 5 αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει όλα τα τελευταία παιχνίδια 5, κάνανε 5 σερί νίκες, χάσανε τα τελευταία τους παιχνίδια. Ωστόσο, παίζει στο 5, η ομάδα παίζει λίγο καλύτερα. Παίζει, να πούμε, μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι παίζει πριν. Ωστόσο, έχει κάποια βασικά προβλήματα στα οποία ήθελα να σταθώ αυτή η ομάδα. Το πρώτο είναι ότι πριν τον τραυματισμό του Davis δεν έπαιζε στο επίπεδο που. Δηλαδή, αυτός. Να πούμε, οι Lakers έχουν Davis, Westbrook και James. Ωραία. Ναι. Θεωρητικά στο peak του είναι ο Davis. Έτσι. Αυτός θα έπρεπε να στηρίζει την ομάδα κανονικά.
Και ο Westbrook, είναι, εντάξει. Και ο Westbrook δεν είναι στα.
Ο Westbrook, κοίτα, είναι στα 32, νομίζω προς 33, στα 33 του και. Έχουμε δει σε όλη την καριέρα ότι δεν μπορεί να είναι ο νούμερο ένα παίκτης. Θέλει να είναι ο νούμερο ένα παίκτης σε μια ομάδα, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού του τόσο ορμητικός, που δεν μπορεί ακριβώς να είναι ούτε μυαλωμένος στο τέλος.
Να οργανώσει.
Ναι. Ενώ ο Ντέιβις έχει και το ταλέντο, έχει όλο το πακέτο. Ωστόσο, δεν έχει αποδείξει ακόμα ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα σε αυτή την ομάδα ο LeBron James είναι ο νούμερο ένα παίκτης. Ακόμα και στην ηλικία. Και. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, λοιπόν, ότι ο Ντέιβις πριν τον τραυματισμό του δεν έχει αποδώσει αυτό το επίπεδο. Το δεύτερο ποιο είναι, ότι ο Westbrook τον αναφέρουν έτσι κοροϊδευτικά πλέον, Russell Westbrick, που είναι το brick, είναι το τούβλο, ας πούμε. Και γιατί τον λένε έτσι, γιατί ακριβώς το σούτ του δεν το έχει, ας πούμε. Όχι ότι ποτέ ήταν απίστευτο σούτερ, πάντα είχε θέμα με το σούτ του. Απλά όταν και η ομάδα δεν πάει καλά, αυτό χτυπάει πιο πολύ δυνατά έτσι τα μάτια άσχημα. Και δεν έχει κάνει πολύ καλή σεζόν. Να πούμε ότι αν δει κάποιο στατιστικά του, θα πει τι λες. Δηλαδή έχει 19 πόντους, 8 rebound, 8 assist. Σχεδόν, ναι, απίστευτα στατιστικά.
Αλλά άμα δούμε τις προηγούμενες σεζόν. Θα
και αυτό, και αυτό, εντάξει. Βέβαια θα πει κάποιο ότι τις προηγούμενες σεζόν ήταν μόνος του στην ομάδα. Και εντάξει, σιγάσουμε. Ωστόσο, τι γίνεται τώρα. Δεν μπορεί ο Westbrook χαρακτηριστικά. Το έχουμε δει με του Thunder. Και όταν είχε τον Durant και τον Harden, πάντα δημιουργούνταν ένα θέμα, αλλά κυρίως όταν βρέθηκε στους Thunder με Paul George και Carmelo Anthony, που θεωρούταν τότε ο Carmelo Anthony πιο νέος, ας πούμε, πιο μεγάλο star, δεν μπόρεσε να συνυπάρξει. Με τον Harden στους Rockets δεν μπόρεσε να συνυπάρξει. Δεν μπόρεσαν να πετύχουν. Και τώρα είναι η τρίτη προσπάθεια σε μια υπερομάδα που πάλι φαίνεται να μην μπορεί. Και η εξήγηση είναι η εξής. Ωραία. Σκεφτόμουν γιατί ο Dwayne Wade, ο οποίος και αυτός δεν είχε πολύ καλό σουτ, γιατί αυτός ο παίκτης κατάφερε να συνυπάρξει στο Big 3 του Miami τόσο καλά και να δέσει με τον LeBron, και δεν μπορεί ο Westbrook, που είναι και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από ότι ήταν ο Wade, αλλά και έχει αυτή την ορμητικότητα, ρε παιδάκι μου, που λες γιατί δεν τα καταφέρνει. Για μένα είναι ότι δεν μπορεί να παίξει, εκτός μπάλας. Δεν ξέρει να παίζει πολύ καλά εκτός μπάλας. Το ποστάρισμά του δεν είναι σταθερό. Οι Lakers μάλιστα έχουν αναγκαστεί να τον βάζουν σε μια θέση, ας πούμε, κάτω από την μπασκέτα, όταν δεν έχει την μπάλα. Δεν ταιριάζει όλο αυτό το πράγμα. Και ο Westbrook ο ίδιος δεν έχει μάθει ούτε να στέκεται καλά από το τρίποντο να βαράει, ούτε να κάνει timely έτσι, cuts που λένε. Δηλαδή...
Δεν είναι και spot shooter.
Ναι, και γενικά δεν ξέρει να παίζει καλά εκτός μπάλας. Και νομίζω αυτό δημιουργεί το πρόβλημα στους Lakers. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχουν είναι ότι δεν έχουν. Υπάρχει μια έλλειψη των others που λένε και στο NBA, δηλαδή των παικτών που θα δώσουν, που είναι οι ρολίστες.
Αλλά Γιώργο μου, τους έδωσαν όλους πέρσι.
Ακριβώς.
Όλους τους δώσανε
με
πέρσι.
Με την ανταλλαγή του Westbrook δώσανε, να πούμε, Caldwell Pope. Εντάξει. Ένας που πήγε στους Wizards. Αμυντικός καλός, έβαζε τρίποντα. Αφήσανε τον Καρούσο να πάει στους Bulls. Δεν τον ανανέωσαν.
Ίσως το. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον, το μεγαλύτερο λάθος που κάνανε.
Είναι αυτή τη στιγμή η θέση που έχουν κενό. Να πούμε βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, ότι είχαν συνέχεια τραυματισμούς οι Lakers και με τον COVID, αλλά και τραυματισμούς. Δηλαδή ο Kendrick Nunn, που ήταν από το Miami, που είναι αυτό το νεαρό playmaker που έχει, ας πούμε, έτσι potential, είναι ακόμα τραυματισμένος. Δηλαδή δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Ο Αρίζα επίσης, που είναι ένας βετεράνος που παίζει άμυνα, και αυτός έχει παίξει πολύ λίγα παιχνίδια, ωστόσο είναι πολύ, πολύ προχωρημένη η ηλικία του, εντάξει, δεν μπορεί να περιμένουν πολλά από αυτό. Και επίσης να πούμε ότι είχαν δώσει τη χρονιά του πρωταθλήματος, είχαν πίσω τον Danny Green, ο οποίος έκανε αυτή ακριβώς τη δουλειά, άμυνα τρίποντο, εντάξει, πολύ σημαντική, και ο Howard, ο οποίος τον έχουν και τώρα στην ομάδα, που τον είχαν όμως, όπως τον είχαν στα πρωταθλήματα. Ωστόσο, ενώ παίζει, κάνει ένα καλό παιχνίδι, κάνει ένα κακό παιχνίδι, δεν τον ξαναβάζει. Δηλαδή, δεν έχει σταθερότητα στα λεπτά του. Ναι. Δεν ξέρει ότι θα παίξει κάθε μάτς 12 λεπτά. Δεν το ξέρει. Μία παίζει, μία δεν παίζει, δεν έχει σταθερότητα στο rotation. Και εγώ νομίζω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, του λείπουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Και έχει, ας πούμε, από τον μπάγκο φέρνει τον Καρμέλο Άντωνη εξαιρετικός επιθετικά. Μαλίκ Μόνγκ φοβερός φέτος επιθετικά. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν καλή άμυνα. Δεν μπορούν να σταματήσουν κανένα. Και γι' αυτό να πούμε ότι οι Lakers στην άμυνα βρίσκονται στο μέσο του πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι στην 16η θέση. 16η θέση στα αμυντικά τους, ας πούμε, καθήκοντα, από την άποψη των πόντων, των πόσους πόντους δέχονται. Και είναι, παίζουν ένα πιο γρήγορο μπάσκετ, ωστόσο όταν θα έρθει ο Davis θέλω να δω πώς θα φτιάξουν.
Ναι. Και ακούγεται και για trade του Westbrook, δεν ξέρω αν ισχύει όντως.
Ξέρεις τι, ακούγεται πολύ, ωστόσο οι παίκτες δεν έχει αναφερθεί ποτέ ούτε πηγή από μέσα ούτε τίποτα. Νομίζω είναι περισσότερο έτσι δημοσιογραφικό καφενιακό, δηλαδή επειδή βλέπουν αρκετοί και λένε...
Είναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
Κοίτα, φέτος θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν το διαλύσουν τόσο γρήγορα, θα μου κάνει τρελή εντύπωση. Δηλαδή, αρχικά είναι επιλογή LeBron, έτσι. Ο LeBron το επέλεξε.
Εντάξει.
Η ομάδα από μόνη της δεν θα το επέλεγε. Να το πούμε. Ο LeBron εισηγήθηκε και είναι επιλογή ξεκάθαρα LeBron.
Με τα γραφικά όμως θα κάνουν κάτι. Θα υπάρχει ενίσχυση.
Ξέρεις τι, έχουν πάρει πολλούς παίκτες. Από playmaker, πλαϊνούς. Ωστόσο, δεν έχει δέσει κανείς, δεν έχουν κρατήσει κανέναν. Τον μόνο που έχουν κρατήσει είναι ένα Stanley Johnson. Ο οποίος είναι νεαρό παικτάκι, όμως τους βοηθάει στην άμυνα. Παίζει, ας πούμε, στο 4 ενώ έχει σώμα τριαριού. Αλλά τους έχει βοηθήσει γιατί είναι ο μόνος που παίζει άμυνα. Και ο Avery Bradley, ο οποίος έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, είναι τίμιος, από τους καλύτερους αμυντικούς θεωρητικά γενικότερα στο NBA. Ωστόσο, δεν έχει και αυτός σταθερότητα στο παίξιμο, ούτε ειδικά επιθετικά. Και το θέμα είναι ότι έτριζε πριν κολλήσει τον κορονοϊό, έτριζε η καρέκλα του Vogel πολύ. Πολύ. Ωστόσο, μετά τον κορονοϊό, επειδή και η ομάδα κέρδισε κάποια παιχνίδια, έχει φύγει λίγο αυτό. Προπονητή. Θα δούμε. Τώρα να δούμε πώς θα πάει. Κοίτα, μία άλλη. Δεν ξέρω.
Εγώ δεν τους βλέπω πάντως να γλιτώνουν το play-in.
Ναι, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι οι Lakers, πολύ σωστά, βρίσκονται στην 7η θέση με 21-20. Ωραία. 21-20 είναι το ρεκόρ τους. Βρίσκονται στην 7η θέση. Η 10η θέση. Η 10η θέση, που είναι, ξαναλέμε, τα play-ins, είναι από τη 10η μέχρι την 7η θέση.
Ναι, ναι.
Ωραία. Η 10η θέση είναι στα 16-24. Μεγάλη διαφορά. Αν τύχει και παίξουν με αυτήν, θα την νικήσουν και μετά θα δούμε με ποιον θα. Από το άλλο ζευγάρι θα κληρωθούν. Ωστόσο, οι υπόλοιπες, η Μινεσότα, οι Clippers, Και το Denver που είναι μέσα έξω, που είναι μια θέση παραπάνω το Denver, αλλά είναι μέσα έξω, είναι κοντά. Είναι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή για μένα είναι καλύτερες από τους Lakers. Αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, οι Lakers τι γίνεται. Όταν πας στα play-off, το παιχνίδι γίνεται πιο αργό. Και εκεί η ατομική ικανότητα των παικτών αναδεικνύεται. Δηλαδή, για μένα, ο James δύσκολα τον κόβεις σε μια σειρά 7 αγώνων. Για να τον νικήσεις πρέπει να είναι ή τραυματισμένος ή κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Ωστόσο, αυτά τα play-ins δεν είναι σειρά 7 αγώνων. Είναι σειρά ενός αγώνα. Δηλαδή, παίζεις με μια ομάδα. Άμα νικήσεις προχωράς, άμα χάσεις τελείωσες. Αυτή είναι το τέτοιο. Οπότε, ναι. Ξέρεις. Δηλαδή, έχω αυτοπεποίθηση στους Lakers για τα playoffs, δεν έχω για τα play-ins.
Είναι αυτό που λένε το πολύ κλασικό, διακριτωμένο, ότι είναι αυτός που το θέλει πιο πολύ.
Ναι.
Εκεί, γιατί, εντάξει, μπορεί οι Lakers, ας πούμε, να έχουν μονάδες, όντως. Ισχύει και σε αυτά τα match έχεις δίκιο ότι αυτό παίζει ρόλο πολλές φορές. Αλλά τώρα η φρεσκάδα που μπορεί να έχει μια άλλη ομάδα, γιατί είναι και γερασμένη η ομάδα οι Lakers.
Είναι πολύ μεγάλος μέσος όρος ηλικίας.
Οπότε και τα φρέσκα πόδια, η διάθεση, δεν ξέρω, μπορεί να παίξει ρόλο όταν φτάσουμε σε εκείνο το χρονικό σημείο.
Έτσι είναι. Νομίζω, κοίτα, η ομάδα αυτή τη στιγμή στην Δύση, η ομάδα στην Δύση που έχει κάνει την έκπληξη, όχι την έκπληξη, εντάξει, που απλά πήγε σε στάνταρ που δεν περιμέναμε να πάει τόσο γρήγορα.
Περιμέναμε ότι θα πάει καλά όμως.
Περιμέναμε ότι θα πάει καλά. Γιατί είχε τελειώσει και καλά πέρυσι τη σεζόν.
Ακριβώς.
Ωστόσο,
και φέτος, λέγαμε μήπως κάνει και την έκπληξη πέρσι.
Ακριβώς. Δηλαδή, ωστόσο, φέτος έχει φτάσει σε επίπεδα παιχνιδιού που έπαιζε όταν είχε τον Kevin Durant και πριν και από τον Kevin Durant. Ακριβώς. Και αυτοί είναι οι Warriors. Οι οποίοι, αν δει κανείς το ιστορικό, αυτή τη στιγμή είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα των τελευταίων 10 ετών. Αν πάρει κανείς τη σύγχρονη ιστορία, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα. Έχει πάει 5 τελικούς, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Έτσι. Και να φανταστεί κανείς ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση, εντάξει, πρώτη-δεύτερη είναι μαζί με το Phoenix, σε κάθε αγώνα μία βγαίνει μπροστά, μία ο άλλος. Αυτή τη στιγμή το Golden State έχουν 30 νίκες, 10 ήττες. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Με μόνο μία νίκη διαφορά από, από το Phoenix.
Ναι.
Και αυτό που μου κάνει απίστευτη εντύπωση στους Warriors είναι ότι, εντάξει, ο Curry παίζει απίστευτα. Δηλαδή, εντάξει, το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι MVP, ξεκάθαρα, το επίπεδό του. Δηλαδή έχει 26,8 πόντους, 6 assist και
σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, συγγνώμη, με τα περισσότερα τρίποτα που έχει πετύχει.
Ακριβώς.
Με περισσότερα τρίποτα νομίζω.
Πέρασε τα περισσότερα, έχει βάλει τα περισσότερα πετυχημένα τρίποντα από όλους πλέον στην ιστορία. Μπράβο. Είναι το νούμερο ένα στη λίστα αυτή. Πέρασε και Ray Allen και
σε συνεχόμενα παιχνίδια που έχει πετύχει έστω και ένα τρίποντο.
Πολύ σωστά, έχει κρατήσει και αυτό το ρεκόρ. Και εμένα από τα στατιστικά του κάτσα και τα κοίταξα λίγο να δω αν κάτι, ας πούμε, κάνει μπαμ. Αυτό που κάνει μπαμ σε μένα είναι το συν πλην που έχει. Δηλαδή, κατά την ώρα που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, αν η ομάδα έχει συν ή πλην. Αυτό είναι το στατιστικό. Να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία, κυρίως πρώτοι, βρίσκονται αυτοί είτε που έχουν παίξει λίγο και έχουν σταθεί τυχεροί, ας πούμε, και γι' αυτό το συν πλην τους έχει βρεθεί πολύ ψηλά, είτε βρίσκονται αρκετοί ψηλοί. Ας πούμε, όπως ο Γκομπέρ, ο οποίος βοηθάει στην άμυνα πολύ.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, και κρατάει την ομάδα έτσι. Πολύ σπάνια guard που έχει τόσο πολύ την μπάλα στα χέρια του, που έχει τη δυνατότητα να κάνει δηλαδή και πολλά λάθη και επηρεάζει τόσο πολύ το παιχνίδι και βρίσκεται τόσα λεπτά πάνω μέσα στο γήπεδο. Πολύ σπάνια το συμπλήν του να είναι τόσο ψηλά. Να πούμε ότι βρίσκεται από τις πιο υψηλές θέσεις, είναι στη 11 το συν, ας πούμε, συν 11 βρίσκεται όσο βρίσκεται, ας πούμε, στο γήπεδο. Και αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι βρίσκονται και μόνο που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο αυτός ο παίκτης επηρεάζει όλο το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι από τα λάθη του, από τις πάσεις του, από τα καλάθια του, και μόνο που βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι αυτός ο παίκτης τα επηρεάζει όλα. Γιατί κινείται ασταμάτητα, έχει απίστευτη φυσική κατάσταση και δημιουργούνται δράσεις και μόνο από την κίνησή του. Οι Warriors λοιπόν αυτό το φοβερό που έχουν είναι ότι παίζουν απίστευτα ομαδικά, έτσι, και κοιτάνε πραγματικά όλα τα κοψίματα, και πραγματικά, ας πούμε, παίκτες όπως ο Gary Payton ο δεύτερος, που είναι ο γιος του Gary Payton, να πούμε, που έπαιζε στους Seattle Supersonics και σε κάποιες άλλες ομάδες, ας πούμε, καταφέρνει αυτός ο παίκτης να έχει βρει συμβόλαιο σε μια ομάδα, να παίζει σημαντικό ρόλο, ενώ κανείς άλλος πιστεύω δεν θα τον υπέγραφε. Οι Warriors όμως έχουν πάρει ένα τέτοιο παικτάκι, σου λέει τι μπορείς να κάνεις, θα παίξεις άμυνα. Άμυνα. Κόβεις καλά, είσαι αθλητικός. Τέλειος για μας. Θα βελτιώσεις λίγο το τρίποντο σου. Το έκανε γι' αυτό. Είναι, δηλαδή, ό,τι παίκτη παίρνουν, τον χρησιμοποιούν. Και επίσης έχουν καλή ομάδα έτσι ανάπτυξης, αναπτύσσουν πολύ καλά τους παίκτες. Και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι επιστρέφει ο Τόμσον.
Επέστρεψε
ο
Τόμσον. Μεγάλη επιστροφή, με μεγάλη συγκίνηση.
Ακριβώς, το περίμενε πώς και πώς. Να πούμε ότι ο Τόμσον.
Έγινε χαμός στο γήπεδο, έγινε χαμός. Κυκλοφορεί βιντεάκι να δείτε με τον Τόμσον να μπαίνει μέσα συγκινημένος, τελευταίος, ας πούμε.
Ναι. 940 μέρες από την τελευταία φορά που έπαιξε. Ήταν το 2019, να πούμε, μόνο για το ιστορικό. 2019 στους τελικούς, τραυματίζεται στο μηνίσκο του. Και την επόμενη χρονιά πάει να ξεκινήσει. Πάει να ξεκινήσει στις προπονήσεις, λένε είναι πολύ καλά. Και πριν ξεκινήσει καλά η χρονιά, βγαίνει ο GM και λέει ρήξη αχιλίου. Πολύ δύσκολο για να παίξει η ρήξη αχιλίου. Ακόμα και πιο δύσκολη και από, από τον χιαστό, εγώ πιστεύω.
Και στα καλύτερα του χρόνια. Αργούν να επιστρέψουν οι παίκτες. Στα καλύτερα του χρόνια.
Ακριβώς. Και έμεινε έξω ουσιαστικά 2 χρόνια. Ουσιαστικά. Ήταν να γυρίσει πέρυσι, ας πούμε, προς το τέλος, αλλά λένε οι Warriors, εντάξει, αφού δεν υπήρχε λόγο να το ρισκάρουν. Και επέστρεψε τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Με καλό Τόμψον, με τον Wiseman, επίσης τραυματίας, ψηλός, δυνατός, ταλέντο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και με όλο αυτό το roster που έχουν εξαιρετική επίθεση, αλλά ακόμα πιο εξαιρετική, η πλάκα ποια είναι ότι στην επίθεση οι Warriors, πες μας Δημήτρη, τι θα έλεγες, σε ποια θέση βρίσκονται στην επίθεσή τους, στους πόντους που βάζουν.
Στην επίθεση.
Τι θα έλεγες.
Από ότι, εντάξει, εγώ έχω δει λίγο.
Ναι.
Έχω δει, δεν είναι ότι βάζουν πάρα πολλούς πόντους. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν είναι και στελεχώς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι. Λέμε τώρα μόνο για τη Δύση.
Ναι, πρώτη πεντάδα δεν θα είναι.
Όχι, δεν θα έλεγα πεντάδα. Επειδή έχω δει τα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Δεν είναι πεντάδα.
Δεν είναι πεντάδα. Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι είναι σχεδόν στη μέση του πρωταθλήματος. Είναι 10η ομάδα στο σκοράρισμα. Αλλά τι είναι.
Δεν ξέρω ακριβώς, ναι.
Ναι. Okay. Αλλά είναι η πρώτη στην άμυνα. Αυτή είναι η διαφορά που όλοι μπερδεύουν με τους Warriors. Νομίζουν ότι είναι η ομάδα που πετάει 15.000 τρίποντα.
Μα και όταν χάνει, δεν χάνει με αυτό. Δηλαδή, όταν χάνει, δεν χάνει με πολλούς πόντους.
Ακριβώς και πάντα έχει το πιο χαμηλό, είναι στους 101 πόντους οι πόντοι που δέχεται. Πολύ χαμηλό για το NBA πλέον. Και είναι η πρώτη επίσης στα καλάθια που μπαίνουν από assist στην ομάδα τους. Επίσης πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πολύ ομαδικό μπάσκετ. Σχεδόν όλα στα καλάθια μπαίνουν από assist. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτά έτσι είναι από τα λίγα σημαντικά. Νομίζω για την υπόλοιπη περιφέρεια, ας πούμε, αν δει κανείς, η Γιούτα, ας πούμε, μια από τα ίδια. Θα δούμε τι θα πολύ καλή ομάδα, τι θα κάνουν στα playoffs. Κλασικό ερώτημα. Memphis, νομίζω η καλύτερη ομάδα που αναπτύσσει ταλέντα. Η καλύτερη ομάδα στο να αναπτύσσει ταλέντα. Ό,τι παίκτη, δηλαδή. Ποια είναι η πλάκα. Ότι διώξανε τον Βαλανσιούνας, ας πούμε, τον κάνανε ανταλλαγή και πήραν τον Άνταμς. Αν το δει κανείς πρακτικά αυτό, θα πει τι κάνετε. Ο Βαλανσιούνας που σου δίνει απίστευτα πολλά rebound, πολλούς πόντους, σκοράρισμα. Γιατί τον δίνεις, ας πούμε, γιατί να το δώσεις. Δεν είχε, ας πούμε, για κάποιον έτσι λογική αυτό. Πολύ σημαντική κίνηση αυτή. Και και άλλη μια ανταλλαγή που κάνανε, η οποία φάνηκε ότι εντάξει τώρα με αυτούς που διώχνουν, πού θα πάει το Memphis. Και νέα παιδιά νεαρά, εντάξει, πώς θα γίνει. Και φέτος βρίσκονται στην τέταρτη θέση, παίζουν πολύ καλό μπάσκετ, ο Μωράντ απίστευτος και έχει αναπτύξει παίκτες όπως ο Ντίλιον Μπρουκς, όπως ο Ντέσμοντ Μπέιν. Αν το δει κανείς, βράχος, γυμνασμένος πολύ και εξαιρετικά βελτιωμένος. Τρίποντα, 20 πόντους βάζει για την πλάκα του. Και ο Τζάρεν Τζάκσον επίσης, Τζούνιορ, που είναι επιτέλους υγιής. Και ο Άνταμ τους έχει βοηθήσει τελικά πάρα πολύ. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα. Πολύ καλή ομάδα, ξέρει να αναπτύσσει ταλέντα. Το Ντάλας Ντόνσιτς. Τι θα γίνει με τον Ντόνσιτς, το έχουμε ξαναδεί το τέτοιο. Απίθανος, φοβερός, την μπάλα συνέχεια, μπορεί να κάνει triple double για την πλάκα του. Αλλά όταν θα φτάσει στα playoffs, πάλι κάποιος θα το σταματήσει.
Δυστυχώς έτσι. Και εκεί που πιστεύουμε ότι έχει συμπαραστάτη τον Porzingis.
Και ξέρεις τι, ποια είναι η πλάκα. Ότι βελτιώθηκε ο Porzingis, παίζει πολύ καλύτερα, έχει 20 πόντους μέσο όρο. Αλλά απλά τι γίνεται. Ήρθε ο Kidd, η αλλαγή ποια ήταν τον Dallas φέτος.
Ο Κιντ.
Δεν άλλαξε τίποτα από το ρόστερ. Δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν άλλαξαν τίποτα. Πήρανε δηλαδή, η μόνη ας πούμε αξιοσημείη ταλλαγή που μπορεί να πει κανείς είναι ότι πήραν τον Reggie Bullock και που έρχεται και αυτό από τον μπάγκο, ας πούμε, που καλό τριποντέρ και καλό συμπαθητικό στην άμυνα. Και έχει βελτιωθεί ο Μπρόνσον. Τζέιλεν Μπρόνσον, επίσης μια ας πούμε, θα λέγαμε προσθήκη από τις μη προσθήκες. Δηλαδή έναν παίκτη που είχε ήδη στον μπάγκο, ο οποίος βελτιώθηκε. Αλλά τι είναι ρε παιδάκι μου, δεν σου γεμίζει το μάτι τον Dallas. Και μετά εντάξει όλες οι υπόλοιπες, οι Nuggets χιλιοτραυματισμένοι, πρέπει να κάνουν κάποια ανταλλαγή, τα έχουμε ξαναπεί.
Το ενδιαφέρον ποιο είναι σε αυτή την περιφέρεια. Το ενδιαφέρον λοιπόν στη Δύση είναι ότι ο δέκατος που κερδίζει αυτή την πολυπόθητη θέση για τα play-in, ωραία, έχει πολύ λίγες νίκες. Έχει 16 νίκες που είναι το Portland. Όλοι οι άλλοι λοιπόν, δηλαδή ο τελευταίος, το Houston, είναι μόλις 5 νίκες μακριά. Δηλαδή εκεί θα παιχτεί πολύ ποιος θα πάρει αυτή τη θέση.
Ναι, κοίτα.
Εντάξει, παιχτικά η διαφορά είναι μεγάλη και το καταλαβαίνουμε όλοι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Να είμαι έτοιμος να πω κάτι τώρα. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να πω ότι η θέση... ότι δεν μας χωρίζουν πολλές θέσεις εμάς τους Thunder.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Περίμενε.
Είναι μόλις 3 νίκες μακριά μας.
Καλά, εντάξει.
Μα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
Οι Thunder έχουν, η αλήθεια είναι, 3 νίκες από τη 10η θέση. Αν οι Thunder πάρουν τη 10η θέση.
Οπα. Το ηχογραφούμε αυτό, πρόσεχε.
Αλλάζω ομάδα.
Θα το απομονώσουμε. Ωραία, εντάξει.
Αλλάζω ομάδα. Αν οι Thunder πάρουν τη 10η θέση, εντάξει, δηλαδή το έχουμε ξεφτυλίσει. Η αλήθεια ποια είναι ότι αν δει κανείς τις δύο περιφέρειες, για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια, με βάση στατιστικών, η Ανατολή έχει καλύτερες ομάδες από τη Δύση. Πολύ σπάνιο αυτό. Ναι, πάντα ναι. Η Δύση ιστορικά είχε πολύ περισσότερες. Δηλαδή η 12η ομάδα της Δύσης ήταν πάντα πολύ καλύτερη πολλές φορές και από την 8η ομάδα της Ανατολής. Τώρα έχει αλλάξει αυτό και το Portland που είναι στη 10η θέση δεν έχει στον ήλιο μοίρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλή ομάδα, είναι πολύ κακή ομάδα. Ναι, αλλά είναι στη 10η θέση.
Να πω λίγο γι' αυτό. Συγγνώμη. Τώρα επειδή θα το πω για τους Thunder, όχι επειδή υποστηρίζει την ομάδα. Αλλά θα το πω γιατί έχουν συμβεί ιστορικά πράγματα. Μιλάμε για τον νεαρότερο παίχτη που έχει κάνει triple-double στο NBA, ωραία, που είναι ο Kidey. Μιλάμε για τον παίχτη επίσης που μετά από πολλά χρόνια έκανε double-double χωρίς πόντους. Έτσι, rebound και assist. Και για έναν guard rebound, ο οποίος παίρνει πάρα πολλά rebound και γενικά μια νεανική ομάδα, εντάξει δεν έχουν ούτε αυτή στην ηλιομοίρα, έχεις δίκιο. Αλλά είναι κάτι. Είναι τελείως ελεύθερη. Και όλες αυτές οι ομάδες, αυτές στο τέλος, έχουν ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή παίζουν χαλαρά, χωρίς τρομερό άγχος. Και εντάξει. Γεμίζουν γεννά. Τι να κάνουμε.
Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να υποστηρίζω μια τέτοια ομάδα. Ευτυχώς η ομάδα που υποστηρίζω πάντα προσπαθεί να πετύχει κάτι.
Μικρή ομάδα.
Λοιπόν, αυτά νομίζω από την Δύση.
Ναι,
οι Clippers να πούμε ότι έχουν πάρα πολύ. Έχουν πολλούς τραυματισμούς και γι' αυτό δεν τους αναφέρουμε. Γιατί και ο George είναι έξω τώρα με δυνατό τραυματισμό. Ο Leonard λέει ότι μπορεί να επιστρέψει φέτος. Να δούμε λίγο. Αυτοί μπορούν να κοντράρουν και να κάνουν κανένα upset έτσι στους Lakers. Και για μένα ομάδα που υποστηρίζω και μ' αρέσει πολύ είναι η Minnesota από την Δύση. Οι οποίοι φέτος, για να δω αν θα καταφέρουν να μπουν στα playoffs. Γιατί ο Carl Anthony Towns αρχικά είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση της καριέρας του.
Πρόσεχε τι λες, γιατί θα τον κλάψουμε πάλι.
Κλασικά τραυματίζεται κάθε χρόνο. Αλλά φέτος έχει 24,5 πόντους, 9,3 rebound, 3,7 assist. Πολύ καλή χρονιά κάνει, εξαιρετικά. Ο Ράσελ, οργανωτής, ο Ντιάντζελο Ράσελ, πολύ καλός. Και αυτός που έχει κάνει ένα μπαμ ακόμα μεγαλύτερο από πέρυσι είναι ο Anthony Edwards. Ο οποίος θα πει κανείς, εντάξει, καρφωματίας μόνο. Απίστευτο άλμα, εντάξει. Αλλά έχει παιδιά απίστευτα πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο. Και αυτή τη στιγμή έχει μέσο όρο δεύτερη του χρονιά 22,2 πόντους, 5,5 rebound, 3,7 assist. Απίθανα τώρα για δεύτερη σεζόν.
Ναι.
Έτσι. Φαίνεται ότι είναι από τους πολύ καλούς παίκτες και τη μεγάλη αλλαγή σε αυτήν την ομάδα που την έχει κάνει ο Beverly. Ο οποίος έχει πάει εκεί μετά από πολύ καιρό στους Clippers και στους Rockets προηγούμενους. Και έχει πάει εκεί και φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο το κλίμα. Έχει πολύ καλούς αμυντικούς ρολίστες. Αυτό που δεν έχουν οι Lakers δηλαδή. Έχει ρολίστες που παίζουν πολύ καλή άμυνα. Και για μένα είναι πολύ καλή. Εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή θέλω να δω πώς θα τα πάνε.
Ναι.
Αυτά νομίζω από τη Δύση.
Εντάξει. Ωραία,
η Ανατολή έχει αρκετά ζουμερά θέματα, να πούμε.
Έχει, ναι.
Και έτσι θα τα αναφέρουμε σύντομα. Mm-hmm. Το πρώτο, ας πούμε, ας πιάσουμε νομίζω το πιο ζουμερό πάντοτε είναι ο Irving. Ο οποίος προσπαθεί λίγο κιόλας. Τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί.
Γενικότερα αυτή η ομάδα. Ναι. Κάθε φορά έχει κάτι να σου δώσει. Ναι. Μία είναι ο Harden με τα κιλά του και με δεν ξέρω εγώ τι. Μία είναι ο Durant με τις δηλώσεις του και διάφορα τέτοια. Μία είναι ο Irving. Έχει δόξα το Θεό πολύ, μας δίνει πολύ υλικό.
Πάρα πολύ.
Και κοίταξε, πολλές φορές, εγώ το δηλώνω έτσι. Πολλές φορές εμένα. Πιάνω τον εαυτό μου να βλέπω να μ' αρέσει πιο πολύ αυτό το το gossip του NBA, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο. Είναι πράγματα που λες, δεν γίνεται να αυτά στην Ευρώπη, δεν θα γινόντουσαν με τίποτα.
Ακριβώς.
Με τίποτα.
Το έχουμε ξαναπεί ότι δεν γίνονται γνωστά στην Ευρώπη. Δεν το αφήνουν, ναι, ναι, όπως είναι η κατάσταση.
Είναι η ζωή του. Είναι η ζωή του. Και βλέπουμε τώρα έναν παίχτη να είναι όλο το NBA γύρω του. Ζούμε τώρα κάτι αντίστοιχο και στο τένις.
Ναι.
Έτσι, είναι λίγο της επικαιρότητας.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε όλο το NBA. Ξέρουμε ότι όποιος παίζει αυτή τη στιγμή είναι εμβολιασμένος. Mm. Ξέρουμε ότι είναι ανεμβολίαστος ο Irving. Και παρόλα αυτά αυτό συνεχίζει, δεν αλλάζει ρότα. Και φαίνεται ότι τα φέρνει λίγο προς το μέρος του τα πράγματα.
Και...
δηλαδή είναι λίγο χαζό αυτό που θα γίνει. Δηλαδή στα ουσιαστικά παιχνίδια που θα τον έχουν ανάγκη είναι έτσι. Και αν προχωρήσουν, που θα προχωρήσουν, τι στο καλό. Δεν ξέρω τώρα, είναι ιδιαίτερα. Δηλαδή, πώς.
Ξέρεις τι, δεν έχει λογική. Να πούμε αρχικά για όποιον δεν γνωρίζει ότι ο Irving, ο οποίος αρνείται, ας πούμε, να εμβολιαστεί, το δικαίωμά του βέβαια. Ωστόσο, βρίσκεται σε μια ομάδα της οποίας η πολιτεία έχει διαλέξει ότι στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, δεν θα μπορεί να παίξει κάποιος εκεί πέρα όντας ανεμβολίαστος. Όχι μόνο να παίξει, ούτε να προπονηθεί, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να βρίσκεται.
Συγγνώμη, μια υποσημείωση. Είπα ότι όλοι οι άλλοι παίκτες του NBA έχουν εμβολιαστεί και το ξέρουμε γιατί. Για αυτόν τον λόγο. Ότι, δηλαδή, υπάρχουν πολιτείες που απαγορεύουν ανεμβολίαστες αθλητές. Οπότε έχουν γίνει παιχνίδια. Mm. Έχουν παίξει όλες τις πολιτείες πάνω κάτω, ας πούμε, που υπάρχουν ομάδες. Οπότε. Προφανώς είναι όλοι εμβολιασμένοι.
Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι είναι, για μένα είναι και λίγο αυστηρό το μέτρο. Εντάξει, τώρα δηλαδή. Είναι αυστηρό. Εντάξει, όπως
είναι αυστηρό, κάνω, εντάξει, αλλά θα το αναλύσουμε σε πολιτικό podcast.
Αυτό εντάξει.
Λίγα χρόνια αργότερα να ασχοληθούμε. Ας το αφήσουμε για την ώρα.
Ναι. Αλλά ναι, ακριβώς το περίεργο είναι που είπες ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή, ενώ οι Nets πήραν στην αρχή την απόφαση ότι σου λέει ή είσαι μαζί μας όλη την ώρα ή δεν είσαι. Ήταν η πρώτη φορά, γύρισε πίσω η κασέτα και τώρα πλέον τον ζητήσανε επειδή είδαν ότι δεν βγαίνει η κατάσταση και κάνανε πολλά δεκαήμερες συμβόλαια και σου λέει το να παίρνω από εδώ δεκαήμερα και από εδώ από εκεί τουλάχιστον να τον έχω στα εκτός έδρας μάτς. Τον πήρανε πίσω.
Ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ ενδιαφέρον το πόση δύναμη τελικά έχει ένας παίκτης και ειδικά ένας τέτοιου βεληνικού παίκτης.
Ήταν ένα στοίχημα να δούμε αν θα αντέχανε οι Nets, γιατί ξέρεις τι πλέον η δύναμη στο παιχνίδι το έχουμε ξαναπεί είναι στους παίκτες.
Και αν θυμάσαι παλιότερο μας podcast, όχι πολύ παλιότερο, λέγαμε και είχα συμφωνήσει, έλεγες και είχα συμφωνήσει ότι αργά ή γρήγορα μάλλον θα εμβολιαστεί. Δηλαδή δεν πιστεύαμε ότι θα το πάει τόσο πολύ,
ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρεις, αλλά είδες όμως που δεν έχει αλλάξει και αλλάζει όλο το σύστημα γι' αυτό. Αλλάζει, εντάξει. Δεν αλλάζει.
Ξέρεις τι, δεν ξέρω.
Είχαν πει οι Nets ότι δεν θα γίνει, ας πούμε, αυτό. Δεν θα κάνουν την υποχώρηση. Όμως.
Ναι. Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ ιδεολογικά. Εγώ κάποιες συνεντεύξεις που είχα ακούσει δεν είχα καταλάβει τόσο δυνατή ιδεολογία πίσω από τον να μην εμβολιαστεί. Όσο περισσότερο στο. Λίγο. Εγώ βλέπω και ένα πείσμα, ας πούμε.
Εντάξει, σίγουρα.
Ναι, δηλαδή τώρα θα μου κάνει εντύπωση αν νομίζω πέσει λίγο το θέμα μπορεί και να εμβολιαστεί. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή όντως θα είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν μπορείς να μην παίζεις στα εντόδρες της έδρας παιχνίδια. Δηλαδή θα έρθουν τα play-off και θα παίζεις στα εντόδρες της έδρας. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ας πούμε.
Δηλαδή θα παρακαλάνε οι Nets να μην έχουν πλεονέκτημα έδρας για να έχουν τον ίδιο.
Περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή είναι όντως περίεργο. Να πούμε στους Nets ποια είναι η πλάκα. Ότι ο Durant, να πούμε, που βρίσκεται πλέον από τους πιο μεγάλους παίκτες αυτής της ομάδας, και ηλικιακά εννοώ. Για μένα κορυφαίο σκόρερ, νούμερο 1 και φέτος είναι 29,8 πόντους.
Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Αφού με το που άρεσε το πρωτάθλημα, λέγανε ότι πάει για MVP φέτος. Η πλάκα, τα παιχνίδια που ξεκίνησε.
Η πλάκα ποια είναι. Ότι σε αυτή λοιπόν τη χρονιά του, που είναι να πούμε έχει γίνει draft από το 2007, και τώρα έχουμε 22, 15 χρόνια που παίζει δηλαδή. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή παίζει σχεδόν τα πιο πολλά λεπτά της καριέρας του. Γιατί ναι, έτσι είναι χιλιοτραυματισμένοι, αλλά έχουν και μεγάλους παίκτες γύρω. Και θέλει να παίζει κιόλας και παίζει 37,4 λεπτά ανά παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλο λεπτά για την ηλικία του. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι αυτό. Μετά να πούμε, Harden αδυνατισμένος, έτσι.
Επιτέλους.
Ναι, έχει κάποιους ρολίστες ωραίους. Ο Mills ξεκίνησε, πώς το λένε, ξεκίνησε καλά. αλλά έχει, τα τελευταία παιχνίδια έχει πέσει λίγο. Όλντριτς και Γκρίφιν, ενώ Όλντριτς και αυτός ξεκίνησε, να πούμε, επέστρεψε, ναι, σταματήσει τον μπάσκετ.
Μπράβο, λόγω για προβλήματα υγείας, ναι.
Επέστρεψε φέτος, δεν κάνει τέτοιο. Και πραγματικά υπάρχει μια έλλειψη στους ρολίστες αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν πολύ καλούς ρολίστες.
Άλλη μια ομάδα.
Οι Nets, ναι.
Να μου το θυμηθείς, Γιώργο.
Οι Nets δεν έχουν κιόλας. Οι Lakers έχουν και αρκετούς οι οποίοι είναι τραυματισμένοι από εδώ από εκεί. Οι Nets δεν έχουν και υπογεγραμμένους.
Να μου το θυμηθείς ότι θα γυρίσουμε στο παλιό σύστημα. Δηλαδή αυτό που θα είναι ένα στάρ σε κάθε ομάδα.
Μακάρι, μακάρι.
Θα το καταλάβουν.
Έχουμε ήδη όμως πολλές ομάδες. Δηλαδή είναι πολύ στοίχημα να το κάνουμε.
Έχουμε όμως μια ομάδα πρωταθλήτρια. Έτσι, η οποία δεν το έχει κάνει.
Ναι.
Και ο Cousins που έφερε, ας πούμε, mm-hmm. θα τους πιάσουμε μετά τους Bucks, αλλά και τον Cousins που φέρανε, είναι όνομα star, αλλά παικτικά τον τελευταίο
όχι,
καιρό.
Όχι. Ναι, ναι, ναι.
Δεν
έχει
είναι,
πολλά χρόνια να παίξει αυτό το επίπεδο.
Αυτό έχει να παίξει αυτό το επίπεδο.
Ναι, ναι.
Οπότε.
Ξέρεις τι.
Μακάρι να το δούμε αυτό.
Ωστόσο, ξέρεις τι μου φαίνεται δύσκολο, γιατί δες τους Bulls. Ωραία, τι κάνανε οι Bulls για να φτάσουν στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή οι Bulls βρίσκονται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Είναι η έκπληξη, θα λέγαμε, και αυτή από στην Ανατολή.
Εντάξει, κάποιοι δεν. Εντάξει, εγώ για μένα καμία έκπληξη. Το είπα.
Το είπε, εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είπα και για τους Rockets που είναι τελευταίο.
Μην το χαλάς, άστα τώρα, δεν το θυμάσαι. Πώς το λένε, η πλάκα ποια είναι, ότι οι Bulls, ας πούμε, τι κάνανε. Πήραν τον DeRozan, πήραν και τον Vucevic από πέρυσι και τον Caruso, ας πούμε, από πίσω.
Αλλά DeRozan, μιλάμε, κάνει απίστευτα πράγματα.
Τα συνεχόμενα buzzer beaters, πρώτη φορά στην ιστορία του NBA.
Πρώτη φορά στην ιστορία του NBA, δύο συνεχόμενα.
Όχι πρώτη φορά δύο συνεχόμενα, ήταν νομίζω πρώτη φορά στην ιστορία δύο συνεχόμενες κιόλας βραδιές. Δηλαδή ήταν νομίζω Σάββατο Κυριακή, ας πούμε.
Α, αυτό. Ναι, okay.
Γιατί είχε ξαναγίνει buzzer beater συνεχόμενα, αλλά όχι την επόμενη ακριβώς ημέρα, σου.
Ναι.
Αυτό ήταν το πολύ
ωραίο. Κάνει την καλύτερη σουτζόρ της καριέρας.
Κάνει απίθανα πράγματα και αρκετοί τον θεωρούσαν τελειωμένο. Μέσα τους ήμουνα κι εγώ, να πω.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή πάντως είναι μέσα στη δεκάδα για την ψηφοφορία των MVP.
Είναι, ναι, και παίζει πραγματικά. Δηλαδή, και μόνο
δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία χρονιά που ήταν μέσα.
Επίσης, οι Bulls, ξέρεις τι χαρακτηριστικό έχουν. Έχουν δύο παίκτες στην ομάδα τους, οι οποίοι έχουν σχεδόν παρόμοια στατιστικά πολύ ψηλά. Δηλαδή, είναι ο Λαβίν και ο DeRozan, οι οποίοι έχουν και δύο 26, κάτι ας πούμε πόντους, 5 rebound και 4 assist. Πολύ φοβερό, έτσι.
Και
26 πόντους, δύο παίκτες ανά παιχνίδι. 52 πόντους, δηλαδή είναι.
Και ο Λαβίν είναι ένας παίκτης ο οποίος μεγαλώνει σιγά σιγά και έπρεπε να μεγαλώσει.
Ναι, ναι, ναι. Ενώ... είναι... ταιριάζει πολύ όλο αυτό.
Πολύ χαρισματικός παίκτης.
Ναι, ναι, ναι.
Και αθλητικά και.
Το κενό τους και εκεί που τους χτυπάνε οι ομάδες είναι το εξής. Είναι ότι πίσω από τον Βούτσεβιτς δεν υπάρχει κάποια σταθερή σε ψηλό επιλογή. Και επίσης δεν έχουν τεσσάρι ουσιαστικά. Δηλαδή τα τεσσάρια τους είναι πολύ κοντά. Και όταν παίζει, ας πούμε, ο James από τη μία ή ο Durant, ποιος θα σταματήσει τώρα. Δηλαδή δεν σταματιέται, ας πούμε, αυτοί οι παίκτες.
Ναι.
Πρέπει να έχεις έναν παίκτη τουλάχιστον που θα τον προβληματίζει, ρε παιδάκι.
Okay.
Αυτό δεν το έχουν.
Ναι.
Εντάξει, μετά από τις υπόλοιπες ομάδες να πούμε ότι.
Το Miami. Πιάσουμε λίγο.
Miami, τρίτη θέση, φίλε. Δηλαδή, κοίτα. Για το Miami θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά θα είμαι σύντομος. Έχει χιλιοχτυπηθεί από τραυματισμούς και κορονοϊό. Χιλιοχτυπηθεί. Αντεμπάιο χτύπησε το χέρι του. Ο Butler έρχεται, μία χτυπάει μετά. Έρχεται ξανά, είναι λίγο γυάλινος κι αυτός. Χτυπάει πολύ εύκολα. Και εκεί που έχει στηριχθεί είναι στα παιδιά τα οποία έχει αναπτύξει.
Καλά, Γιώργο, είναι αυτό που λέμε, γεννάνε και τα κουκόρια τους.
Είναι απίθανο. Σου λέω, γενικότερα στην ιστορία, αν δεις, το Miami και οι Spurs ήταν αυτοί που αναπτύξανε πάντα καλύτερα, νομίζω, παίκτες. Τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, ας πούμε. Έχει αναπτύξει πάρα πολλούς παίκτες. Το Miami, δηλαδή, έχει τώρα, έπαιζε καλά, του στήριζε. Ο Ρόμπινσον. Τον οποίο τον διαμαντάκι. Άλλο διαμάντι, Max Strus. Μάρτιν. Που κάνει μία ομάδα δεν τον επέλεξε.
Γιούρτσεβεν.
Ο Τούρκος. Παίζει απίθανα. Πολύ καλός παίκτης.
Από το πουθενά, έτσι.
Από το πουθενά.
Τον οποίο τον έβριζε ο Μπράντοβιτς.
Ακριβώς. Και μετά τι γίνεται. Έχεις πάρει έναν παίκτη το καλοκαίρι ο οποίος είναι game changer. Ο οποίος είναι και κλάτς όταν θα χρειαστεί και θα κάνει και τη σωστή επιλογή, είναι ο Λάουρι. Εξαιρετικός παίκτης. Δηλαδή, και μόνο που βρίσκεται μέσα, αυτός αλλάζει το παιχνίδι. Εντάξει, αν η πλάκα ποια είναι, ότι οι παίκτες σαν τον Λάουρι και τον Μπολ, μπορείς να τους βλέπεις όλο το παιχνίδι. Γιατί με το που ξεκινάει και σφυράει ο διαιτητής, αρχίζει και μιλάει. Μιλάει στον διαιτητή, μιλάει στον απέξω, μιλάει σε όλους. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει φάση που να γίνει φάουλ και να μην διαμαρτυρηθεί. Είναι ξέρεις, και ενοχλητικό σε επίπεδο, αλλά γιατί είναι φοβερό αυτό. Γιατί έχει. Συνέχεια στο μυαλό του είναι το παιχνίδι. Δηλαδή είναι. Τα έχει όλα στο μυαλό του. Επίσης είναι πολύ καλός σε αυτό που ήταν ο Ρόντο για πολύ μεγάλο μέρος καριέρας του, που είναι το controlled chaos που λένε, δηλαδή το κοντρολαρισμένο χάος. Δηλαδή μόλις γίνεται ένας πανικός στο γήπεδο, αυτός ξέρει πάντα να πάρει την κατάλληλη επιλογή, να μπει μέσα, ποιον παίκτη του να δώσει, να πάρει μπρος. Είναι εξαιρετικός, ρε παιδάκι μου. Και ό,τι παίκτη φέρουν, εδώ φέραν τον Kyle Guy, τους κέρδισε ένα παιχνίδι. Ό,τι παίκτη φέρουν,
ξέρεις, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πίστευα ότι φεύγοντας ο Dragic θα έχουν θέμα.
Εγώ στο είχα πει για τον Dragic. Τον εκτιμώ, έδωσε πολλά στην ομάδα, αλλά έχει μεγαλώσει λίγο. Δεν μπορεί να δώσει τα ίδια. Μπορεί να δίνει στατιστικά τα ίδια και περισσότερα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Λάουρι τι έχει, θα σου πω τι έχει ο Λάουρι. Ο Λάουρι έχει 13,7 πόντους, 4,5 rebound, 8,4 assist. Πολύ καλά νούμερα, αλλά εντάξει δεν είναι και super wow. Ναι. Ο Dragic σίγουρα πόντους έχει περισσότερα, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει. Ωστόσο το impact του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερο του Λάουρι.
Όχι, ισχύει αυτό που
ενεργοποιεί όλη την ομάδα, νιώθω. Και μετά είναι οι Bucks. Οι Bucks οι οποίοι και αυτοί έχουν χιλιοδρατιστεί. Να πούμε ότι όσο έχουν παίξει.
Πάμε για Bucks to Bucks φέτος.
Δεν κρατήθηκες.
Όχι, δεν κρατήθηκα. Το ετοιμάζω καιρό. Τόσο καιρό που περιμένουμε για εικογράφηση.
Λοιπόν, Bucks. Όταν παίζει Middleton Holiday Αντετοκούμπο, είναι νομίζω πρέπει να έχουν 22-2. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά.
Ναι, ναι.
Έτσι. Απλά το θέμα είναι ότι έχουν αρκετές φορές που δεν παίζουν. Τώρα πάλι τραυματίστηκε λίγο ο Holiday.
Βασικά ξέρεις τι, τους έχει πονέσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα κι εγώ τόσο πολύ. Mm. Τους έχει πονέσει πολύ ο Λόπες.
Ο Λόπες.
Πάρα πολύ. Αλήθεια. Δηλαδή σε βαθμό απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Για να κινηθούν οι Bucks να πάρουν ένα παίκτη όπως ο Cousins. Mm. Δηλαδή.
Ακριβώς. Και θα σου πω τι έχουν κάνει οι Bucks τώρα λίγο περίεργο. Μπορεί να φτιάξει τα πράγματα, μπορεί να μην τα φτιάξει. Αρχικά μου έδειξε ότι σου λέει Λόπεζ, σε περιμένουμε. Τη στιγμή που δεν είναι ανανέωσε τον Κάζινς για όλη τη χρονιά, σου λέει φίλε, σε περιμένουμε. Δεν έχει του χρόνου και τέτοια, τώρα σε περιμένουμε.
Ο Κάζινς, συγγνώμη, είχε δεκαήμερο.
Είχε δεκαήμερο, όχι, είχε περισσότερο από δεκαήμερο. Κάθισε τουλάχιστον ένα μήνα στην ομάδα. Ωστόσο δεν τον ανανέωσαν για όλη τη χρονιά.
Δεν ήταν κακός, απλά.
Όχι, πολύ καλός ήταν και βοήθησε κιόλας. Ναι. Αλλά νομίζω σκέφτηκαν ότι αν έχω Λόπες, Πόρτις, ο οποίος είναι, βγάζει μάτια φέτος.
Αλλά φέτος είναι άλλος παίχτης,
Πόρτις, να πούμε, κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, 15,4 πόντους, 9,2 rebound, 1,4 assist.
Τον Πόρτις.
Εξαιρετική σεζόν.
Τον Πόρτις που πέρσι.
Πολύ πάνω από τα μέσα
όρο. Ναι, όσο έλειψε ο Αντετοκούμπο στα play-off, που τον αναπλήρωσε και ήταν τρομερός, λες και αυτός ο Πόρτις όπως ήταν σταμάτησε και τον φέραμε στη σεζόν φέτος και παίζει σε αυτό το ρυθμό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ καλός.
Και ο Γιάννης, να πούμε ότι κάνει πάλι, δεν το λένε, κάνει πάλι, παιδιά, θα το πω εγώ, επιμένω, σεζόν MVP ξανά.
Εννοείται.
Κάνει απίθανη.
Κοίταξε, για μένα είναι πολύ πιθανό να τους δούμε τελικό φέτος πάλι.
Είναι πάλι τρίτο στο σκοράρισμα, είναι συνολικά στη λίγκα εννοώ. Φοβερά rebound, τους έχει κερδίσει, έχει κάνει ματσάρες. Οι βολές του.
Τρίποντο έχει ανέβει πολύ.
Έχει ανέβει το τρίποντο και κοίτα, εντάξει, δεν έχουν ανέβει πολύ τα ποσοστά του.
Τα ποσοστά δεν έχουν ανέβει, αλλά έχει βάλει πολύ περισσότερα τρίποντα και έχει προσπαθήσει αρκετά, αλλά.
Ακριβώς. Και ποιο είναι το θέμα του. Εμένα το άλλο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι έχει αλλάξει το στυλ της βολής του. Έχει πάλι, αν δει κανείς το ποσοστό τα περσινά, έχει πάλι το ίδιο ποσοστό. 70% έχει περίπου. Έχει φτάσει δηλαδή περίπου. Ωστόσο, ποιο είναι το θέμα. Ότι. Το φετινό του στυλ είναι πιο γρήγορο από το περσινό, λίγο πάλι, όχι τεράστια πράγματα.
Αλλά ελάχιστα.
Ναι, έχει σταματήσει, δηλαδή αυτό που κάνει, αν τον προσέξει κανείς, είναι πάλι κάνει τα αργά μέχρι να πάρει την μπάλα και αυτά. Με το που παίρνει όμως, σκάει μία φορά την μπάλα, μία φορά και μετά σχετικά σύντομα του σουτάρει. Για μένα έχει αλλάξει, το βλέπω. Είναι βοηθητικό και θα το βοηθήσει στα playoffs. Το θέμα ποιο είναι στους Bucks, ότι έχουν πολλούς ρολίστες στην ίδια θέση. Δηλαδή, Grayson Allen, De Vincenzo επέστρεψε, Pat Connaughton. Χουντ.
Ο Νουόρα.
Νουόρα. Μάθιους. Μάθιους, πολύ βοηθητικός. Ναι. Ρολίστας, ωραίος.
Αυτός που πήραν τώρα.
Έχουν playmaker George Hill, Holiday, Middleton. Πώς θα τους χωρέσουν όλους αυτούς.
Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν γυρίσει και ο Λόπες, δεν θα χωράνε όλοι αυτοί στο roster. Κάποιοι θα φάνε πάγκο, δεν ξέρω αν θα τους αρέσει. Ο Grayson Allen έχει φάει ήδη λίγο πάγκο.
Και ο Galloway, έτσι.
Και ο Galloway, εντάξει, ο Galloway δεν θα μείνει. Έχει κάνει 15-10 ημέρα συμβόλαιο από πέρσι, κάνει 10 ημέρα συμβόλαιο. Εντάξει, τον πήρανε απλά επειδή έχουν ανάγκη τώρα στο 1. Αυτό, θα δούμε λίγο. Ο Middleton, να πούμε ότι είναι ντεφορμέ.
Είναι.
Όλη τη σεζόν.
Είναι.
Αν δει κανείς στατιστικά του, έχει μικρές αλλαγές από πέρσι, αλλά πρακτικά στο παιχνίδι, εγώ το βλέπω. Δηλαδή, κουβαλάει ο Γιάννης, γιατί ο άλλος δεν κουβαλάει. Δεν κουβαλάει άλλος.
Πάντως, κοίταξε, έχει και με τη βούλα πλέον κολλήσει ο Holiday.
Ο Holiday να πούμε κάνει φοβερή σεζόν, ναι, πολύ ναι. καλύτερη από πέρυσι.
Όχι, εννοώ, δηλαδή αναρωτιόμασταν αν θα είναι αυτός ο γκάρτ που ψάχνανε. Τέλος. Κούμπωσε. Είναι...
Και είναι ωραίος ο Holiday γιατί μπορεί να παίξει 1-2-3. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Τον βάζει ό,τι θέλεις, μπορεί να κατεβάσει, να παίξει το πλάι.
Ναι.
Ταιριάζει ό,τι πρέπει. Είναι και αμινάρα και τέτοια. Γενικότερα μετά στην Ανατολή.
Εγώ στεναχωρήθηκα λίγο για το Θανάση. Που κόλλησε ο καημένος πάλι πήγε στον Κορνέο και εκεί που έπαιρνε λίγα λεπτά παραπάνω λόγω της απουσίας του Λόπες.
Τίποτα,
θα παίξει.
Να πούμε σύντομα, Sixers, κάποια ανταλλαγή τώρα θα γίνει με Simmons, τον οποίο λένε μπορεί να μπει και ο Tobias Harris μέσα. Πολύ ενδιαφέρον γιατί παίζουν καλά είναι στην πέμπτη θέση οι Sixers, θα δούμε. Οι Cavaliers, έκπληξη, είναι στην έκτη θέση με πολύ βελτιωμένο roster, Rubio. Τους οδηγούσε, τραυματίστηκε όμως. Θέλω να δω πού θα πάνε από εδώ και πέρα. Πήραν το Ρόντο για αλλαγή, ας πούμε.
Charlotte Hornets, τους λατρεύω.
Hornets, απίστευτα γρήγορος, νεανικό. Ωστόσο, είναι κλασική ομάδα που θα κατακεραυνοθεί στα playoffs. Γιατί παίζει ένα στυλ στο οποίο δεν είναι playoffs. Είναι πολύ γρήγορο, χωρίς πολλή σκέψη, ξέρεις, spontaneous έτσι όλα. Στα play-off αργεί το παιχνίδι, γίνεται πιο χαμηλό, είναι όλο το μυαλό. Μετά, Wizards είναι λίγο προβληματικοί, δεν έχουν βρει ακόμα το ρυθμό τους. Raptors παίζουν καλύτερα από ό,τι τους περίμεναν κάποιοι. Και δύο απογοητεύσεις της Ανατολής είναι οι Celtics. Πολύ χαμηλά, είναι 10η θέση οι Celtics. Με τέτοιο ταλέντο στο roster τους.
Όχι δύο.
Έχουνε...
Τρεις απογοητεύσεις για μένα.
Ναι.
Πες.
Ναι, καθοδική πορεία να πούμε οι Celtics. Εδώ και τα τελευταία χρόνια πορεία. Κάναν κάτι φοβερό φέτος, είπαμε, που ο προπονητής τους έγινε GM, πρώτη φορά αυτό.
Μπράβο, ναι.
Και επέλεξε κάποιον άλλον. Είμαι Udoka, μ' αρέσει εμένα, αλλά δεν φαίνεται να δουλεύει τον Brown Tatum και τους λείπει ένα playmaker. Και οι Knicks, οι οποίοι. Πολύ απογοήτευση, σωστά και η τρίτη τώρα δεν είδα. Οι Knicks, πολύ απογοήτευση γιατί ο Randle.
Θυμίσου που ήταν πέρσι τέτοια.
Ακριβώς. Και είναι ο Randle χειρότερος από πέρυσι. Το πρόβλημά του στο τρίποντο δεν λύθηκε ουσιαστικά. Ο Φούρνεϊ δεν παίζει σε αυτό το επίπεδο σταθερά.
Δεν παίζει, όχι.
Με το Walker έγινε κάτι αδιανόητο για μένα. Ενώ ήταν υγιέστατος, τον είχε στον πάγκο, δεν τον έβαζε. Επιλογή προπονητή.
Είναι ξεκάθαρη επιλογή, ίδιος... δεν παίζει. Τον έχει αφήσει στο
πάγκο. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι πολύ καλός χαρακτήρας γενικότερα. Εγώ το έχω προσέξει. Αλλά ρε φίλε, δεν έχει πιάσει ούτε σε Celtics. Ούτε τώρα. Δηλαδή. Αρχίζει να σου βγαίνει το όνομα. Επέστρεψε πίσω, έκανε 2-3 καλά παιχνίδια. Ναι, τώρα πάλι τραυματίστηκε.
Δεν γίνεται όμως να βγαίνει εκτός ομάδος. Είναι σκληρό.
Είναι σκληρό και είναι σκληρό σε ένα τέτοιο παίκτη. Και όταν δεν έχεις και παίκτες. Δηλαδή δεν είχε παίκτες. Δηλαδή έβαζε τον Άλεκ Μπέρκς, ο οποίος πολύ τίμιος παίκτης.
Είναι ρολίστας.
Και τον έβαζε βασικό playmaker. Δηλαδή πολύ άσχημο. Πολύ ταπεινωτικό για μένα.
Και άλλοι είναι οι Hawks.
Και άλλοι είναι οι Hawks. Η Hawks την οποία. Θα πει κάποιος, εντάξει, ήταν τραυματισμένοι ή είχαν κορονοϊό. Όχι, είναι από τις ομάδες που έχουν χτυπηθεί λιγότερο στο θέμα. Δηλαδή, πραγματικά έβλεπα τόσες ήττες των Hawks και πήγαινα να δω τον box score.
Ημιτελικά, έτσι.
Να δω ποιος δεν έπαιξε.
Ημιτελικά πέρσι Hawks.
Να δω ποιος δεν έπαιξε. Και έβλεπα πόντους, 41 πόντους ο Trey Young, 13 assist, απίστευτα 15 πόντους χάσανε.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ έπαιζε απίστευτα ο Young, δεν ικάνε. Δηλαδή. Σαν ομάδα τους λείπει κάτι και αμυντικά και ο χαρακτήρας και όλα. Αυτές είναι οι τρεις απογοητεύσεις της Ανατολής και αυτές οι ομάδες να πούμε ότι είναι αυτές που θα παλέψουν για να μπουν στα play-off και μπορεί να μην μπει και καμία από αυτές στα play-off.
Μπορεί, ναι.
Και είναι πολύ καλές ομάδες. Να δούμε.
Ένα τελευταίο σχόλιο λίγο για το NBA, για να το κλείσουμε, το θέμα NBA. Είναι αυτός ο σάλος που έγινε με τον Glenn Consor. Τον speaker, ας πούμε, στο παιχνίδι των Wizards με τους Rockets, που είπε για τον Porter που πέτυχε πολύ σημαντικό καλάθι στο τέλος του παιχνιδιού και είπε ότι λέει...
Kevin Porter Jr.
Ναι, συγγνώμη, Kevin Porter Jr. ότι λέει, όπως ο πατέρας του λέει, τράβηξε την κατάλληλη στιγμή τη σκανδάλη. Και είναι το ιστορικό τώρα του συγκεκριμένου παίκτη. Εντάξει...
Πες λίγο, δηλαδή, κοίταξε, γιατί έγινε ο Σάλος.
Είναι ο Σάλος γιατί έγινε, γιατί αυτός ο παίκτης, ο πατέρας του μάλλον, πριν κάποια χρόνια πυροβόλησε ένα κοριτσάκι. Ένα 14χρονο κορίτσι και λίγα χρόνια μετά δολοφονήθηκε. Και τώρα είναι μεγάλη ατυχία αυτό το, ατυχές μάλλον αυτό το σχόλιο. Λέει...
Μήπως ήταν παίκτης ο πατέρας του. Αυτό δεν ξέρω.
Αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, λένε ότι ο πατέρας του, ότι τον πέρδεψε ο Γκλεν Κόνσορ, τον πέρδεψε με άλλον παίχτη, λένε.
Που νόμιζε ότι ήταν παίχτης.
Που νόμιζε ότι ήταν παίχτη, ο γιος του.
Ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ χοντρό να το πεις, ρε παιδάκι.
Ξέρεις τι, το θέμα ποιο είναι, ότι ταιριάζει απόλυτα.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς δηλαδή.
Όπως το είπε κιόλας, ναι.
Ταιριάζει απόλυτα.
Βέβαια
δυστυχώς.
Είναι και έκφραση έτσι στην Αμερική.
Υπάρχουν ναι. κάποιε εκφράσει. Βέβαια ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ναι.
Πολύ περίεργο. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα. Αυτό που σου λέγω ότι αυτό ο παίκτη, ο τωρινό παίκτη δηλαδή, ο οποίο είναι πολύ καλό ταλέντο και όποτε βάζει το μυαλό του να παίξει, παίζει πραγματικά πολύ καλά και μπορεί να κάνει και triple double και να σκοράρει σε οποιονδήποτε και έχει και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο έχει ένα πρόβλημα με το χαρακτήρα του. Από τους Cavaliers που βρισκότανε, που δημιουργήθηκαν εκεί πρόβλημα στα ποδητήρια, που πετούσε παπούτσια σε συμπαίκτες, που τώρα προσφάτως στους Rockets πάλι μαζί αυτός και ο Christian Wood, μάλλον σαν μέναν από τους βοηθούς προπονητών, ο οποίος θεωρείται και πολύ σεβαστός γενικότερα, ένας John Lucas, και μαλώσαν μαζί του, πέταξε λέει και κάτι αυτός ο Porter προς τον βοηθό αυτόν, και στο ημίχρονο φεύγει ο Porter, έφυγε από το γήπεδο απλά, αποφάσισε και έφυγε. Ναι, και ο Christian Wood με απόφαση προπονητή δεν έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο προπονητής, να πούμε, ένας καινούριος, είναι πέρυσι ανέλαβε τη δουλειά και του έχουν τύχει χίλια μύρια από πέρυσι. Ο John Wall δεν ήθελε να παίξει, αλλά γίνεται αλλαγή από εδώ από εκεί. Τέλος πάντων, οι Rockets έχουν ένα νεανικό γκρουπ που παίζει καλά, ωστόσο εντάξει, βρίσκεται χαμηλά ακόμα, είναι στη φάση ανάπτυξη πολύ. Και θα δούμε λίγο πώς θα καταλήξει και αυτή η κατάσταση. Αυτά νομίζω από NBA και να κάνουμε νομίζω έτσι μια μια σύντομη έτσι αναφορά και στην Ευρωλίγκα.
Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε καθόλου. Καταλαβαίνετε ότι μας πήρε περισσότερο χρόνο το NBA.
Ναι. Είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
Αυτό, δηλαδή υπήρχε από μεριά μας πολύ καιρός, είχαμε αφήσει πάρα πολλά. Τώρα μαζέψαμε λίγο, το μαζέψαμε. Οπότε την επόμενη φορά θα είμαστε και πιο σύντομοι. Θα
μην το κλείσετε. Αν έχετε φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο και το έχετε ακούσει, είναι κρίμα να το κλείσει.
Άμα έχετε φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο, είστε ήρωες. Θα το πω ξεκάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο Ευρωλίγκα. Χθες έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού μετά από.
Βρέα στο Ολυμπιακό, ρε.
Τι.
Έχουμε μεγαλύτερο από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ολυμπιακό έχασε.
Μεγαλύτερο από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε. Λυπάμαι.
Έτσι θέλω. Βγάλει τα αληθινά αισθήματα.
Εκτός αν εννοείς τη μεταγραφή του Γιώργη.
Εννοείται. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Εντάξει. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Μπορεί στην Ευρώπη να είναι.
Εντάξει.
Αλλά νομίζω ακόμα και μεγαλύτερο από την ήττα του Ολυμπιακού χθες.
Ναι.
Που σε έκοψα, συγγνώμη.
Εντάξει, ναι.
Νομίζω είναι του.
Κοίταξε, να πούμε ότι στο ελληνικό μπάσκετ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή για τρεις μέρες ακόμα, έχει σταματήσει κάθε δραστηριότητα μπασκετική στην Ελλάδα.
Νομίζω ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή νομίζω ξεκινάει η Κυριακή.
Μπράβο. Εκτός από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup.
Ναι. Ναι.
Και στις ευρωπαϊκές γενικά.
Ναι. Γενικά
γιατί παίζει και το Λάβριο και ο ΠΑΟΚ.
Οι ευρωπαϊκές δεν σταματήσανε.
Μπράβο. Όπως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm. Λοιπόν, να πούμε, ναι, αυτή η μεταγραφή του Γιώβιτς που την περιμένανε και την περιμέναμε. Mm-hmm. Δηλαδή την πολυσυζητημένη μεταγραφή. Πού αλλού, εκεί που πονάει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Εκεί που ακόμα και παίκτης όπως ο Παπαπέτρου σε ένα έτσι. Challenge με έναν δημοσιογράφο, τον Γιώργο Τολέτζα. Συνάδελφο. Λοιπόν, μπασκετικά συνάδελφο εννοώ.
Μάζε τα ταβάνια.
Όχι, εννοώ ότι είμαστε και δύο αθλητές του μπάσκετ. Και όσο πάει, γίνει και χειρότερο.
Με τον Παπαπέτρου δηλαδή, συνάδελφο.
Όχι, με τον Γιώργο Τολέτζα.
Εντάξει, εντάξει.
Τον ίδιο σέβαζε κάτι τρελά.
Ναι.
Λοιπόν, έκανε εκεί ένα challenge και του λέει έτσι σαν ερώτηση. Του λέει, Σλούκας λέει, αν μπορούσε να φέρεις ένα παίκτη τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό, ποιος θα ήταν αυτός. Και του είπε, ας πούμε, ο Σλούκας, λέει,
ναι, μιας, με βάση τις ανάγκες.
Ναι, μιας και λέει, έχουμε και θέμα στο.
Ναι.
Στο, δεν μ' άρεσε εμένα να ξέρεις αυτό, γιατί είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπε ότι, αφού λέτε κι εσείς ότι έχουμε πρόβλημα, αφού έχουμε πρόβλημα, λέει, να φέρουμε το Σλούκα. Αυτό κρύβει λοιπόν μια αλήθεια μέσα, η οποία είναι ότι το πιστεύουν και οι ίδιοι ότι έχουν θέμα στα γκάρντ. Δηλαδή η στιγμή που έγινε αυτό ήταν που είχαν Φέρερ. Έχουμε Μποχωρίδη, εντάξει, έχουμε συζητήσει για τον Μποχωρίδη 300 φορές. Νέντοβιτς, ο οποίος βέβαια είναι καλύτερα ως δύο και εκτελεστής, δεν είναι άσος. Είχαν δηλαδή γκάρντ, αλλά δεν είχαν. Όντως. Και τώρα φέρνουν ένα παίκτη λοιπόν με μυαλό, ένα παίκτη οργανωτή, έναν προπονητή εντός του παρκέ και περιμένουν αρκετά πράγματα. Είναι ο παίκτης με το ρεκόρ στην Ευρωλίγκα assist που είχε 19, που είχε πετύχει. Δεν ξέρω, περιμένουμε. Γενικότερα υπάρχει μια απογοήτευση στο Παναθηναϊκό. Οι μεταγραφές δεν έχουν πιάσει. Μιλάμε για απογοήτευση.
Μέικον. Έτσι, Μέικον έπιασε.
Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ξαναζητήσω για τον Μέικον.
Εγώ έχω πει την άποψή μου για τον Μέικον και νομίζω μέχρι στιγμής βγαίνω αληθινός. Ότι σε κανονικό Παναθηναϊκό, σε κανονική ομάδα δηλαδή, όχι σε κανονικό Παναθηναϊκό, δύσκολα θα έκανε τα νούμερα που έκανε στην αρχή και το impact που είχε. Γιατί ακριβώς η ομάδα είχε σερνότανε και του δόθηκε αυτή η κατάσταση που εκεί νομίζω ήταν αυτό που σου είχα πει και για τον Πιέρια Χένρι της Φενέρμπαχτσε.
Ναι.
Ο οποίος είναι καλή αυτή η παίκτης όταν η ομάδα κρέμεται από πάνω τους. Όταν κρέμονται όλοι από πάνω τους, είναι το καλύτερό τους.
Καλά, γιατί... το έχουμε δει και με Γκος και με...
Ξέρεις τι, γιατί αυτός είναι που θα κατεβάζει την μπάλα, αυτός είναι που θα πάρει την απόφαση, θα πάρει το στάκι το όποτε θέλει και τέτοια. Όταν μπαίνει σε μια κατάσταση που έρχεται και ένας καλύτερος δίπλα παίκτης από αυτόν ή καλός ή στο ίδιο επίπεδο όπως ο Νέντοβιτς, που θα πρέπει να μοιραστούν, θα πρέπει να παίζει λίγο off-ball, να κόβει, να βλέπει τις σωστές επιλογές, να πάρει και να κάνει drive εκτός, δηλαδή που θα πάρει ο Νέντοβιτς την μπάλα. Παίζει pick and roll, πετάει στην απέναντι πλευρά στον Μέικον, αυτός θα πρέπει εκεί να πάρει τη σωστή απόφαση. Θα σουτάρω, θα κάνω τρίπλα, θα μπω για λέα. Σε αυτά δεν είναι πολύ καλός.
Ναι, γενικά δεν έχει πολλές επιλογές ο Μέικον. Δηλαδή έχει επιλογές, αλλά αποφασίζει συνήθως να είναι το σουτ.
Ταλέντο έχει πολύ καλό. Όχι. Δεν είναι καλός στην κρίση όταν παίζει το ομαδικό. Καταλαβαίνεις.
Okay. Ναι.
Δηλαδή είχε και ένα παιχνίδι που είχε 20 πόντους στους 11 assist, ας πούμε. Και θα πει κανείς, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει σε καταστάσεις συγκεκριμένες. Έτσι, yeah. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερο νομίζω αναλυτικά να το δει κανείς. Ωστόσο, είδαμε ότι μόλις επέστρεψε ο Νέντοβιτς, ανέβηκε όλος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το impact που έχει μια ομάδα. Και το άλλο είναι ότι ο Γιώβιτς για μένα, ένας κανονικός Γιώβιτς, είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Yeah. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή είναι και πολύ καλό στο να οργανώνει, είναι ψηλό σώμα, μπορεί να παίξει άμυνα, θα ταιριάξει πολύ καλά με τον Νέντοβιτς. Ωστόσο, το αλλά ποιο είναι στο Γιώβιτς? Τραυματισμός, έτσι, σοβαρός τραυματισμός, τον κράτησε για αρκετό καιρό απ' έξω. Και το άλλο είναι ότι έχει καιρό να αποδώσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή και τα τελευταία χρόνια ήταν καλά, επειδή και η χήμικη ήταν λίγο ό,τι να είναι.
Ναι.
Έχει καιρό να αποδώσει πολύ ψηλό επίπεδο. Ωστόσο, το ταλέντο του και το ιστορικό του.
Όχι, αυτό δεν μπορεί κανείς να το.
Όχι. Και είναι πολύ, πολύ καλή κίνηση του Παναθηναϊκού. Για μένα άργησε να την κάνει.
Είναι πολύ καλή. Φάνηκε ότι. Δηλαδή... ότι επέμειναν λίγο. Ναι, δηλαδή, ναι. Σε κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, πήγε να χαλάσει η μεταγραφή. Δηλαδή, τον είχαν ερωτήσει, είχε πει ότι θα πάω σε κάποια ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ελλάδα αυτή ή κάτι. Δηλαδή, παντού σε λίγο έτσι. Τελικά. Τέλος καλό, όλα καλά. Να τον δούμε και στο παρκέ. Να το δούμε τι. Κόλλησε η κορονοϊό, να το πούμε. Και δεν έχει έρθει
τώρα
και
δεν έχει
έρθει ακόμα.
Ναι.
Δηλαδή πήρε μια παράταση. Δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως.
Ναι, δεν θα έπαιζε απευθείας.
Και εδώ να ήταν, δεν θα έπαιζε.
Καλά, όχι, εννοείται. Θα πάρει και μια εβδομάδα πρέπει να δει και την ομάδα, να δουν στην κατάσταση.
Αυτό.
Το θέμα ποιο είναι ότι για μένα ο Παναθηναϊκός μάλλον περίμενε κάτι να δει, μήπως υπάρχει κάτι πιο σίγουρο. Ωστόσο, τέτοια περίοδο σίγουρο δεν βρίσκεις.
Όχι.
Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι τι λένε. Ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει κάτι σίγουρο. Όχι πάλι στοιχήματα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν σίγουροι παίκτες αυτή την περίοδο, το ένα. Και το δεύτερο είναι, δηλαδή, ότι πάρει στοίχημα θα είναι. Και το δεύτερο, γιατί να μην πάρει έναν παίκτη ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλεις, αλλά όντως δεν είσαι σίγουρος αν θα τα αποδώσει.
Ναι.
Δεν είσαι σίγουρος. Αλλά έχει όλα αυτά που θέλεις. Για μένα ήταν ξεκάθαρη επιλογή. Δηλαδή ήταν πολύ καλή επιλογή και πολύ σωστά. Και τον παίρνει σε πολύ καλό συμβόλαιο γιατί επειδή είναι τραυματίας ένα χρόνο και έχει καιρό να παίξει αυτό το επίπεδο, δεν έχει και μεγάλο κασέ.
Ναι.
Δηλαδή όλο το πακέτο
απλά
είναι πολύ.
Το κακό του Παναθηναϊκού ποιο είναι τώρα? Ότι έκανε ένα χτίσιμο στην αρχή της χρονιάς και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά χρειάζεται παίκτες. Δηλαδή πάλι χρειάζεται και στο 5, χρειάζεται και στο 3 για μένα.
Η πλάκα ποια είναι? Ότι ο Παναθηναϊκός, αν το δει κανείς θεωρητικά, έβαλε τα χρήματά του στο 4-5.
Ναι. Και δεν έχει βγει τίποτα.
Δηλαδή,
και να ήθελε να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω.
Ο White, η πλάκα ποια είναι με το White? Ότι ξεκινάει ένα παιχνίδι και βλέπεις, κάνει ένα κάρφωμα, βάζει ένα σουτ και λες, ωρε φίλε, ο Κάρο White. Και λες, όπα, εδώ είμαστε. Και μετά τελειώνει το παιχνίδι και λες, για να δω τι έχει κάνει ο White. Έχει κάνει ένα κάρφωμα και ένα τρίποντο. Δηλαδή, ξεκινάει, κάνει 2-3 φάσεις και μετά τέλος.
Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι για μικρότερο. Δηλαδή, είναι για να είναι δεύτερο. Δεν ξέρω. Ο Evans, ας πούμε, που είναι 30.
Ο Evans είναι τίμιο παικτάκι, εμένα μου αρέσει.
Όχι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, ο Evans θεωρώ ότι είναι παραπάνω στην ιεραρχία στον Παναθηναϊκό από το, από το White.
Ναι, ναι, ναι. Είναι εκεί, δηλαδή έφυγε ο Μίτογλου. Ουσιαστικά αυτό το κενό όχι απλά δεν αναπληρώθηκε από κάποιον χειρότερο, δεν αναπληρώθηκε. Δηλαδή ναι. Λείπουν δύο παίκτες εκεί, δεν λείπει ένας.
Γιώργο, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι έψαχνε για συγκεκριμένα πράγματα. Έψαχνε ένα guard και έψαχνε και κάποιον ψηλό, ας πούμε.
Ναι.
Τώρα έδιωξε και τον έδιωξε. Έφυγε και ο Μίτογλου και ψάχνε και 4-5, ας πούμε πάλι.
Και αυτό που έχουμε χειλιοποιεί, ο Πέρι είναι προφανώς επιλογή του Πρίφτη, τον στηρίζει μέχρι να.
Μέχρι να μην τον στηρίζει ο Παναθηναϊκός
τον Πρίφτη. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή η υποστήριξη που έχει πάρει αυτός ο παίκτης δεν έχει πάρει κανείς άλλο.
Καλά. Νομίζω, χέρι-χέρι νομίζω θα το βουλιάξει το πλοίο.
Τι να πω, εντάξει, τώρα με τον Γιώβιτς μπορεί να σωθεί η κατάσταση.
Εντάξει, μπορεί.
Αλλά πραγματικά δηλαδή δεν του βγήκε και επιμένει. Και επίσης ο Μποχωρίδης που βλέπεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένει υπομονετικά στον πάγκο, σου μπαίνει σε ένα ντέρμπι, κάνει καλό τέτοιο και είναι σε ένα σου λέει, φίλε, αυτό μπορείς να το έχεις εδώ και πολλούς αγώνες. Δηλαδή βλέπεις ένα παίκτη να αποδίδει, βάλε με μέσα.
Ναι, το θέμα ποιο είναι? Ότι πιστεύω ότι ο Πρέφτης θα συνεχίσει να μην το βάζει μέσα.
Δεν θα παίξει ο Μποχωρίδης τώρα, ειδικά με τον Γιώβιτς. Εντάξει. Αυτό έχει δείξει τελείως. Έχει κάνει μια επιλογή. Δεν θα την αλλάξει. Ο Κασελάκης είναι καλύτερος.
Ο Κασελάκης.
Είναι βελτιωμένος. Έτσι. Α, και ο Παπαπέτρου να πούμε ότι μετά την ίωση που αδυνάτησε πάρα πολύ, έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό καλό
παιχνίδι. Ο Παπαπέτρου είναι εντάξει.
Το ποσοστό του. Τον έχει επηρεάσει σωματικά. Φαίνεται έχει αδυνατήσει ο άνθρωπος. Κάτι δεν πάει καλά σωματικά για μένα.
Εντάξει.
Αυτό εντάξει, για τον Ολυμπιακό τώρα έχασε χθες από Φενέρ. Έτσι.
Να πούμε ότι στην Ευρωλίγκα είναι Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Ολυμπιακός πρώτη τρεις. Ζενίτ, Αρμάνι, Ούνιξ μέχρι την έκτη θέση. Τσεσκά, 7η, Ανατολού και Γεφές κλείνει την οκτάδα. Και από εκεί, από εκεί πέρα απλά σας αναφέρω Βίλελμπαν, Φενέρ, Μπάγκερ, Μακάμπι, Ερυθρός Αστέρας, Μονακό, Μπασκόνια, Άλμπα, Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά και Ζαλγκίρης.
Η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι αν δει κανείς τον πρώτο γύρο θα πει ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα φοβερό πρώτο γύρο. Έτσι, πάρα πολύ καλό πρώτο γύρο, πολλά μάτς έχεις.
Αίτητο συνέδρα στην Ευρωλίγκα.
Έχεις να θυμηθείς πολλά μάτς, πολλές καλές εμφανίσεις και αυτή τη στιγμή βρίσκεται τρίτος. Και έχει μόνο μία θέση, μόνο μία νίκη απόσταση από. Τον έχει σοφαρίσει η Zenit ουσιαστικά. Και έχει μόνο μία θέση απόσταση από Armani, από. Δηλαδή, λες ρε παιδάκι μου, κάτι περισσότερο δεν θα πρέπει να είναι απόσταση. Ναι. Είναι η Ευρωλίγκα έτσι φέτος που είναι πολύ κοντινά τα πράγματα.
Έτσι.
Και θα πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό ο Ολυμπιακός. Ο οποίος, ξέρεις τι μου έκανε, έβλεπα λίγο τα στατιστικά και μου έκανε την εξής εντύπωση. Αρχικά, σε ατομικό επίπεδο, έβλεπα τους 5 πρώτους σε κάθε κατηγορία. Ξέρεις σε ποια κατηγορία έχει παίκτη ο Ολυμπιακός?
Από όλες τις κατηγορίες. Περίμενε, θα το θυμηθώ και το είδα, να ξέρεις. Έχει. Ποια κατηγορία είναι?
Καμία. Δεν είναι σε καμία κατηγορία. Δεν έχει ούτε έναν παίκτη. Ξαναλέω παίκτη, ατομικά δηλαδή. Δεν έχει ούτε έναν παίκτη που να είναι στους πρώτους 5 σε κάθε κατηγορία όπως είναι.
Α, πόντι, αυτά είναι.
Πόντι, assist, rebound, nice. Blocks. Δεν έχει πουθενά έναν παίκτη.
Έχει στατιστικές πιο βαθιές, δηλαδή.
Αυτό ήθελα να πω.
Με περισσότερες προσπάθειες που παίρνουν και τέτοια.
Σε ατομικό λοιπόν επίπεδο δεν έχει έναν παίκτη τον οποίο θα λέγαμε κουβαλάει πάνω.
Να.
Ενώ θα δει κανείς τα στατιστικά υπάρχουν σε ομάδες όπως η Μονακό. Ο Παναθηναϊκός ακόμα. Ο Παπαγιάννης είναι σε πρώτες κατηγορίες σε rebound και blocks.
Ναι.
Σε πολλές ομάδες λοιπόν έχουν τέτοιες παίκτες που κρατιούνται πάνω. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος έτσι φέτος, ο οποίος είχαν βγει κάτι στατιστικά πριν λίγο καιρό που ήταν γενικά.
Μπράβο.
Και σε ό,τι στατιστικά υπήρχε μέσα η ομαδικότητα, ο Ολυμπιακός ήταν στις πρώτες ομάδες, αν όχι πρώτη. Δηλαδή ήταν ας πούμε assist, καλάθια να assist. Δηλαδή πόσα καλάθια του, ας πούμε να το πω πιο απλά, μπαίνουν από assist. Σε πάρα πολλούς τομείς που δείχνουν την ομαδικότητα στο πώς σκοράρει από το pick and roll με τις
ασθένειες.
Όλα αυτά είναι άμυνα
και, επίθεση. Μιλάμε για από τις καλύτερες.
Έτσι ακριβώς. Και έχει, έχει απίθανο να είσαι μέσα στην έδρα σου τώρα τέτοιο.
Αίτητος
είναι εντάξει, πολύ φοβερό. Και στην περίοδο τώρα που δεν θα έχει και κόσμο, να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ωστόσο, τραυματίστηκε χθες ο Μακίσικ, να δούμε αν είναι σοβαρό αυτό. Και,
ναι, θα έπεσε άτσαλα και φάνηκε.
Έπεσε άτσαλα και χθες το μάζι ήταν, δηλαδή για μένα ήταν καλύτερος Ολυμπιακός σαν ομάδα, φαινόταν. Οι άλλοι είχαν ενέργεια, είχαν χάσει το μάτς, να πούμε το προηγούμενο του πρωταθλήματος. Τους έλειπε Ντεκολό και Βέσελη. Και τι έγινε, μπήκαν μέσα 2-3 Τούρκοι και παίξανε ξύλο. παίξανε ξύλο. Ναι. Με βάση αυτό το Τζακωμό έφυγε και ο Μπαρτζόκας, ναι. Αποβλήθηκε.
Ο Κολονάρα έβαζε τα πάντα.
Έβαζε, ναι, ναι, ναι.
Ο Μπαρτζόκας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να πούμε, ότι έφαγε δύο τεχνικές.
Απλά ξέρεις τι, το μέρα, για μένα το λάθος ήταν ότι πήγε το σε ένα up-tempo παιχνίδι, όχι όμως το όχι Ολυμπιακός το up-tempo παιχνίδι. Απλά τι έγινε. Έδωσε πάρα πολλούς εύκολους εφηδιασμούς σε μια ομάδα η οποία δεν ξέρει να σκοράρει καλά στο 5-1-2-5.
Ναι.
Οπότε τους δίνει ζωή έτσι. Και μετά βάλανε και δύσκολα σουτ, δηλαδή και ο Χένρι ήταν επιδραστικός, ο οποίος για μένα, Χένρι, ξαναλέω, είναι ένας παίκτης ο οποίος στη χθεσινή Φενέρ ταιριάζει, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι να κουβαλήσουν την ομάδα, αυτός ήταν μόνο. Και μετά όλοι οι άλλοι ρολίστες, εντάξει, βάλανε σουτ, ο Μπούκερ έβαλε δύο τρίποντα, εντάξει, ας πούμε, ήταν δύσκολη, ξέφυγε η κατάσταση. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, παίζει ωραίο μπάσκετ, νομίζω από τις καλύτερες τελευταίες ομάδες του Ολυμπιακού που θυμάμαι, και μέσα στη διάρκεια της σεζόν για μένα είναι καλύτερες και από τις χρονιές των πρωταθλημάτων.
Σ' αρέσει να το βλέπεις.
Ναι, ρε παιδάκι. Είναι.
Φορτένεις μπάσκετ.
Και ξέρεις τι, παίζει πολύ ομαδικά. Με το που πάει να στηριχθεί σε ένα παίκτη, το χάνει. Όταν παίζει ομαδικά, η ομάδα είναι πολύ μπροστά. Και παίζει ωραίο μπάσκετ, το χαίρεσαι. Μπορεί να πας και στο γήπεδο, το βλέπεις.
Ωραία, ναι. Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι.
Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις για Μακάμπι, θα επανέλθει, και για Σφαιρόπουλο, τι βλέπεις.
Δύσκολο, γιατί η Μακάμπι είναι από τις κλασικές ομάδες που δεν βλέπεις ότι δεν είναι ενωμένοι οι παίκτες. Δηλαδή έχει πολλούς Αμερικάνους οι οποίοι κοιτάζουν, φαίνεται ότι κοιτάζουν και λίγο τα στατιστικά τους, και δεν είναι αυτός που θα παίξει να πάμε σαν ομάδα όλοι μαζί να πάρουμε την νίκη. Το βλέπεις, δεν υπάρχει δέσιμο. Είναι οι παίκτες, έχει συγκεκριμένα ταλέντα, και πάλι ο playmaker αυτός που πήρε δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Διαφεύγει τώρα και το όνομά του. Δεν μου γεμίζει. Δεν είναι επιδραστικός αυτός ο Αμερικάνος playmaker που πήρε. Ο Σφαιρόπουλος, η ομάδα τον στήριξε πάρα πολύ.
Φοβάμαι. Πιστεύω ότι δεν φταίει ο Σφαιρόπουλος, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Δηλαδή, σε μια ομάδα, όταν βλέπεις ότι δεν πάει καλά, βλέπεις γιατί δεν πάει καλά. Φταίνε παίχτες, φταίνε δεν ξέρω οτιδήποτε, έχει βάλει λάθος στόχους η ομάδα και τα πήγε αλλιώς, φταίει ο προπονητής. Δεν βλέπω να φταίει ο προπονητής, δηλαδή δεν ξέρω αν το λέω αυτό επειδή είναι Έλληνας και του έχουμε συμπάθεια και αυτά, και σαν προπονητής της συμπαθείς. Έχω την εντύπωση ότι δεν φταίει.
Να σου πω τι φταίει, νομίζω. Όταν περνάνε οι χρονιές, αυτό γίνεται γενικά στις ομάδες, θα το δεις. Όταν έχει μια ομάδα που για πολλά χρόνια έναν προπονητή, υπάρχει φθορά γενικότερα.
Σίγουρα.
Έτσι, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, ούτε οι παίκτες έχουν την ίδια, πώς θα το πω έτσι, το ίδιο, πώς θα το πω, αδρεναλίνη θα έλεγα, όταν τον έχουν για πρώτη χρονιά. Βλέπεις έναν προπονητή με ένταση.
Είναι και αυστηρός ο Σφαιρόπουλος.
Είναι αυστηρός. Επίσης η φωνή του προπονητή, ο καλύτερος προπονητής να είναι, όταν περνάνε τα χρόνια, κουράζει λίγο. Ο καλύτερος προπονητής και να είναι. Έτσι είναι το τέτοιο. Αυτό λοιπόν πώς αλλάζει σε μια ομάδα για μένα, είναι όταν αλλάζει λίγο το ρόστερ. Όταν αλλάζει το ρόστερ και υπάρχει και περισσότερο ταλέντο. Αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς τη Μακάμπι, δεν έχει απίστευτα φοβερό ταλέντο. Δεν έχει πάρα πολύ καλό ταλέντο. Δηλαδή, στη θέση της δημιουργίας είναι ο Wilbekin και μετά το Χάους ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να δημιουργεί ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν δημιουργοί. Οπότε, για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι σαν να λέμε έπεσε σε ταλέντο, υπάρχει κούραση επειδή έχει τον ίδιο προπονητή. Και όλο αυτό το συνοθήλευμα δεν έχει την ίδια ενέργεια ομάδα να παίξει άμυνα. Ο Σφαιρόπουλος ιστορικά πώς παίζει, σκληρή άμυνα, επίθεση όχι απίστευτη. Στηρίζεται σε 2-3 παίκτες, ακόμα και στον Ολυμπιακό, πολύ στήριγμα στις πανούλες.
Άμυνα όχι όπως του Μπαρτζόκα με πίεση.
Όχι, διαφορετική.
Απλά πολύ σφιχτή.
Για μένα το έχουμε ξαναπεί. Σφαιρόπουλος. Καλύτερο, ας πούμε, αν πάρει κανείς Σφαιρόπουλο και Μπαρτζόκα. Ωραία. Σφαιρόπουλος. Καλύτερος αμυντικά, έτσι. Ξέρει να στείνει μια ομάδα καλύτερα, μπορεί να φτιάξει και καλύτερο κλίμα στα αποδυτήρια για μένα. Αλλά ο Μπαρτζόκας βλέπεις ότι έχει την ομαδικότητα, είναι το νούμερο ένα του. Ναι. Δηλαδή όπου έχει βρεθεί ο Μπαρτζόκας και τα πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό, έπαιζε πάντα με μια ομαδικότητα η ομάδα του. Ομαδικότητα. Αυτό.
Ωραία.
Αυτό νομίζω.
Πολύ ωραία. Και δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω και σιγά σιγά να κλείσουμε, είναι τι πιστεύεις για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την CSKA. Τι βλέπεις.
Παναθηναϊκός CSKA.
Έτσι ένα μικρό pre-game δηλαδή και μια προβλεψούλα.
Για μένα έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί θα το πω. Γιατί έχει το element του surprise, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή η ομάδα έμεινε εκτός ας πούμε έτσι ρυθμού για αρκετό καιρό και αυτό είναι όντως ένα μείον. Ωστόσο η CSKA.
Που φάνηκε στον Ολυμπιακό χθες πολύ.
Η CSKA δεν έχει τον Κλάιμπερν, το ένα είναι αυτό. Δεν είναι, ενώ έχει απίστευτα ταλαντούχο ρόστερ. Ακόμα και χωρίς τον Κλάιμπερν και άλλους να έλειπε, πολύ ταλαντούχο ρόστερ. Σεγγέλια, Γκριγκόνης, Σβέντ, Μιλουτίνοφ, απίστευτα. Απλά τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, τι Παναθηναϊκό ετοιμάζεις, περιμένεις.
Έλατε.
Δεν ξέρεις.
Έτσι.
Οπότε γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιτεθεί σε κάποια σημεία που να μην τον περιμένεις εσέκα Και ενώ δεν θα έχει τον κόσμο δίπλα του εντελώς, όπως θα τον έχει σε άλλα παιδιά,
έχει,
έχει ένα μειωμένο πάλι μέχρι 1000 άτομα, νομίζω.
1000 άτομα, ναι, με προσκλήσεις τους
στα διαρκείας. Θέλω να δω, είναι ενδιαφέρον μάτς. Για μένα έχει την πρώτη δηλαδή κίνηση την έχει ο Παναθηναϊκός, όχι η ΤΣΣΚΑ. Νομίζω το παιχνίδι.
Εντάξει, βέβαια έχει παιχνίδια σε, η ΤΣΣΚΑ.
Έχει παιχνίδια σίγουρα, είναι εκτός ρυθμού, ξαναλέμε ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει αυτό το της έκπληξης, νομίζω.
Ωραία.
Το στοιχείο. Αυτά νομίζω.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε που αντέξατε. Όποιος άντεξε μέχρι τώρα, είπαμε ξανά. Να ευχαριστήσουμε ξανά Σεβαστιανό και Κείμενα. Την επεξεργασία και του ήχου και της εικόνας που θα βγει
και, λοιπά.
Νομίζω ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε όλα τις εφαρμογές που είπαμε και στην αρχή που μπορείτε να μας ακούσετε, το Anchor, το Spotify και όλες τις άλλες εφαρμογές που θα δείτε ακριβώς και κάτω από το κανάλι μας στο YouTube.
Ό,τι θέλετε από σχόλια και συζητησούλες που μπορούν να γίνουν, μας λέτε, μας στέλνετε.
Για κάποιο θέμα συγκεκριμένο που θα θέλατε να μιλήσουμε, έτσι, κάποια διαφωνία σας που μπορούμε να την αναπτύξουμε.
Μπράβο, που θα τη δούμε και απλά δεν θα την αναφέρουμε.
Ναι, ναι.
Όχι, εντάξει.
Διαγράφουμε και μηνύματα, δεν ξέρω.
Έχω δει. Όχι, εντάξει. Μάλιστα, ωραία, τέλεια.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση και καλό μπάσκετ.
Να είστε καλά. Γεια σας.